Bunătate și Sfântului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care cu tine ești și toate ne primești, Visierul Bunătăților și Dătătorul de Viață, vină și sărășește cu noi, și ne curățește cu noi de toată minăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor, amin.
Binecuvântarea Domnului peste noi toți, cu Său har și cu Său iubire de oameni, totdeauna, cu și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Pe părinți nu are rost să mai prezim, că știți, sunt prieteni ai taberilor noastre, că vreo două sau trei tabere, părinții.
Trei consecutive.
Și nu numai a taberilor, ci și a bisericuței și a comunității. De fapt, tinerii, mulți dintre tinerii din Cluj merg și sunt cumva prinși, sufletește de mănăstirea Oașa și de mănăstirea Drăgut și vin și la noi la biserică cât sunt în Cluj. Deci suntem între pătrunși. Părinții o să fie mai mult taxați pe partea duhovnicească pentru faptul pentru care am și chemat. Adică pe asta ne interesează de la dâns și că sunt oameni duhovnicești. Dar pentru început, sau poate la început, câteva minute, o să amintească dânsi și despre mărturisitorii și martirii închisorilor comuniste, pentru că e tema principală a taberei. Dar până ei vor vorbi câteva minute la început, vă rog să începeți să vă gândiți la întrebările pe care vreți să le puneți. Pentru că știu că sunt destule.
Da, cu bucurie am venit acum la a treia oară consecutiv în tabăra asta.
Ca sus, am rămas asta.
E bine. E bine. Și de obicei când ne întâlneam cu voi, ne întâlneam și cu multe întrebări din partea voastră și așa că motiv pentru noi ca să nu, și în general oricum nu ne pregătim înainte de a veni, încercăm cu ajutorul Dumnezeu așa să ne pregătim pentru viață, dar pentru conferințe mai puțin. Și așa că ne vom lăsa bombardați de întrebările voastre, preocupări. Eu vreau să vă zic așa, legat de sfinții închisorilor noastre, ce am observat personal. Am observat aplicarea unui cuvânt care l-a spus odată la noi la mănăstire domnul Adrian Lemeni. Am fost colegi de ascor la Timișoara cu el și am rămas într-o relație foarte bună, foarte apropiată. Și el zicea așa, că lupta este duhovnicească. Și dacă nu-i duhovnicească, nu-i lupta. Toate felurile de lupte care sunt neduhovnicești sau fără finalitate duhovnicească, zicea el că nici nu le putem numi luptă și nu le putem încadra în categoria luptă, lupta adevărată. Ei, dacă privim în această zonă, vedem că se verifică acest fapt, că cei care și-au asumat lupta duhovnicească, lucrarea duhovnicească în închisorile comuniste, au dovedit, au biruit. Și cine nu a picat, a fost învins și n-a înțeles. Deci, cel care se raportează duhovnicește la o realitate, înțelege. Celălalt nu înțelege. Nu înțelege până la capăt, nu înțelege complet, nu înțelege corect. Abia în lumina Harului vezi realitatea, o vezi cu începutul ei, cu mijlocul ei, cu sfârșitul ei. Dar fără această lumină, nu. Și nu ai nici măsură, fără har, fără viață domnicească, nu ai nici control. În toate demersurile pe care le faci tu în viața ta, Dacă lipsește viața duhovnicească, îți lipsește măsura și îți lipsește controlul. De multe ori exagerezi, de multe ori caz, temeri ce tot faci. Pentru că slăbește viața duhovnicească în mersul tău. Și atunci vedem că acolo și acolo s-a valorificat contextul acela și unii chiar au ajuns sfinți în condiții foarte, foarte dure și nu mai insistăm asupra lor, că știți mai multe decât noi. Au ajuns sfinți dacă s-au raportat duhovnicește. Și dacă nu s-au raportat duhovnicește prin credință la ce a fost acolo, au pierdut lupta. Dar nici n-au intrat în luptă. Abia viața duhovnicească te introduce cu adevărat în luptă. Și ea este luptă. Încă o chestiune legată de ce a fost acolo, vedem ce înseamnă asumarea unui context, a unei situații de viață. Nu depindea de ei să schimbe acolo lumea din închisori. Nu puteau ei să schimbe pe gardien și sistemul penitenciarelor și tot ce era acolo. Nu depindea de ei. Da? Dar ei și-au asumat ce a fost. Bineînțeles, tot prin raportare domnicească au putut să-și asume. Ei, asumarea acelei situații, iată unde i-a dus. Cât de sus. Cât de sus i-a ridicat față de situațiile de acolo și în plan duhovnicesc, în plan existențial, asumarea situației. Adică noi acum avem tendința să schimbăm vremurile, să schimbăm contextele, structurile, să nu mai fie așa. Și vedem ca și cale pentru binele nostru schimbarea exteriorului, schimbarea politicii, schimbarea conducerii, schimbarea aia. Altfel nu, n-avem șanse. Nu e adevărat și n-a fost așa niciodată. Domnul Hristos așa a făcut. Când a venit el, s-a legat de sistemul politic roman și cum guvernau ei acolo și de legile romane și de aia și de aia. Dar nu. Nu au avut treabă cu așa ceva. Dar alea nu erau bune, nu erau după Dumnezeu. Nu s-a legat. Ce a făcut Domnul Hristos? A propovăduit împărăția cerurilor. În condițiile alea. Oricare ar fi fost condițiile alea, a propovăduit împărăția cerurilor și a adus împărăția cerurilor. Și a tras în împărăția cerurilor pe cât mai mulți. În condițiile alea de acolo, care au fost. Deci nu l-a preocupat pe Domnul Hristos schimbarea condițiilor. Nici vorba, ci asumarea lor și schimbarea cumva raportării la ele. Că noi acum mereu intrăm în plasa asta a exteriorității. Deci, doamne, ce să mai faci, mă, ăștia? Ne iau țara, ne iau tot, ne pierdem tot. Nu, asta e calea. Nu depinde de noi asta, nu ține de noi. Acum de noi ăștia care suntem. Dar ce putem noi să facem? Să ne raportăm duhovnicește și să ne asumăm. Vremurile astea, așa cum sunt ele, trebuie asumate. Prin asumare le valorificăm. Și în plan exterior și în plan lăuntric. Că nu se schimbă în condițiile, nu se stabilim noi, că nu ține de noi. Ci pur și simplu să-ți asumi. Noi aici suntem urmași ai Părintelui Teofil, unii dintre mii. Toți trei părinții care suntem aici. Păi știți, a avut un handicap serios Părinte Teofil, că n-a văzut. Și ce a făcut? Și-a asumat situația. Și-a valorificat-o. Și-a ajuns la măsuri mai mari decât dacă ar fi văzut. Deci într-o situație defavorabilă pentru el, frate, să nu vezi. Extraordinar. Păi dacă tot comenta la situația asta exterioară și că nu-i drept și de ce Dumnezeu îngăduie și așa și nu știu ce și ce șanse are el în lumea asta când alții văd și el nu vede și tot felul de gânduri de felul ăsta. Unde ar fi ajuns? Ar fi coborât prin asta. Și-a asumat situația și în condițiile alea s-a apucat de treabă. Așa au făcut și cei care au învins în închisori. și-au asumat situația de acolo. Bineînțeles, prin raportare domnicească. Deci și noi trebuie să ne asumăm condițiile de viață care suntem. Atunci prigoana era grosieră, dură, pe față. Acum este foarte subtilă și foarte rafinată. Foarte fină închisoarea în care trăim. Acum. Foarte fină.
Colibie de aur.
Da, da. Deci nici nu te dă seama. Deci lupta noastră e mult mai grea decât a lor. Vedeți? Mult mai grea. Nu ne dăm seama. Suntem luați, îngăluiți, prelucrați, abar n-avem. Acolo îl vedeau pe gardian că vine și îl pognea sau nu știu ce îi făcea. Acum, frate, tu e, vezi cum vin? Nici nu-ți dai seama cum ți s-o fura căciula. Nu-ți dai seama, deci, cum ai pierdut. Și cum... Vedeți? Și, încă o chestiune, că am avut și noi întâlniri la oașa cu foști de tineri politici. Toți ne-au mărturisit că n-au reușit în condiții de libertate în plan duhovnicesc cât au reușit în condiții de restricție și de prigoană și de chin. După ce s-au eliberat, cât s-au eliberat, au coborât duhovnicește. N-au reușit în condiții de libertate cât au reușit acolo. Asta au spus ei, cu câți am vorbit, toți mi-au spus același lucru. N-au reușit atât. Deci ați văzut? Până i-a ajutat treaba asta. Dacă s-a raportat la aceștia. Bine, poate voi ziceți că bun, s-a raportat, alții au murit acolo și cu raportarea asta domnicească, până la urmă, ce-au rezolvat? Că au pierdut viața asta de aici. Fraților, pe rostul ei, tocmai asta. Să dobândim împărăția celor, să ne introducem în împărăția cea cerească. Ăsta e rostul acestei vieți. Nu decât o anticameră a cerului. Asta e viața pe pământ. Și a reușit să atingă rostul și scopul acestei vieți, în condițiile alea. Și nu-și mai avea rostul, ce să mai... Dacă au ajuns. Apoi, un alt aspect care îmi vine în minte acum, legat de ei, că au rămas doar la viața duhovnicească. Adică numai biserică. S-au eliberat. Bun. S-au plecat acum la treabă și să facă asociație și luptă și hai de mine, acum știu ei ce trebuia făcut după ce au îndurat atâtea și s-au apucat de nu s-au mai băgat nimeni în zona activă. Păi de ce? Că i-ar fi știut acum și ce trebuie făcut. Nu s-au mai băgat. Au găsit mai mult decât asta. Nu s-au mai întors aici. S-au legat de oamenii politici, se demaște, uitați-vă la ei. Nu. Nu s-au mai coborât. Au rămas doar la viața domnicească. Odată ce au descoperit pe Dumnezeu în inimile lor și ce înseamnă cerul din ei și slava cerească în lăuntru lor, nu mai veni să facă activism. Păi și să facă misiune. Prea puțin. Nu mai mișcat e așa, prea puțin. Ar fi putut, credeți-mă că ar fi putut, dar au rămas aici. Deci alt mesaj care pe mine m-a mișcat, deci după toate tot ce au făcut ei, înainte de închisoare, în închisoare și după închisoare, ce a rămas? Biserica a rămas. Biserica a rămas ca realitate pentru ei și atât. Atât. Biserica, doar biserica. Și-au dat seama că asta merită și asta este tot. Tot ce poate fi. Și ăsta e rostul nostru până la urmă. Să devenim biserică. Să ajungem în biserică și să rămânem biserică. Acelui prea înalt și punct. Astea ar fi câteva gânduri așa ale mele legate de ce au trăit ei acolo. N-am citit toată literatura care a apărut aici, dar bineînțeles că am fost și eu cu ochii pe ei. Iar astelalte că nu sunt recunoscuți, că sunt prigoniți acum, că societatea noi nu știu ce, nu înseamnă nimic. Nimic nu înseamnă. Puterea dumnezeiască este cea care guvernează totul și ține totul. Și adevărul rămâne și minciuna pierde. Și se consumă minciuna și neadevărul. Nu înseamnă nimic asta. Nu trebuie să ne sperie lucrarea răului prin nimic. Sigur că trebuie să avem anumite reacții și anumite poziții. Dar nu asta e, nu asta e partea tare. Ceea ce de rămâne noi în adevăr și de a fi în adevăr. Nu-i mișcă cu nimic pe ei care sunt în ceruri acum, că n-ai mai să ne pomenești sau ce pot să le facă. Sunt nemuritori, sunt deasupra timpului și a spațiului. Ce mai poți să le faci? Nu poți să le faci nimic. Ce poți să le faci la creștinii care au relație lăuntrică cu ei și se întâlnesc în cugeturile lor și în inimile lor ziua și noaptea? Cum îi poți despărți? Nu îi poți despărți. Înțelegeți? Uitați cum ar fi cazul părintea Sene Buca. Ultimii 30 de ani din viață, scos, pe liber, ajuns mirean, barberit, la pantaloni scurți. Bun. Și-au făcut ce-au vrut cu el. Și acum, ce mai faci, frate? Că se întoarce o Românie întreagă, o întoarce către Dumnezeu. Oprește-l. Opriți-l. Cum îl oprești? Pe părinte Arsenie Boc acum. Puterile acestui viac, cumulate, corelate cu puterile întunericului. Ce poți să-i mai facă, frate? Nimic. Stau și se uită neputincioase la el cum își face lucrarea. Așa și-o fac și ei. În ordinea noastră aici, ei sunt prigoniți și aia și aia și nerecunoscuți. Și... Da. Dar în ordinea cerească unde sunt ei. Ce ne mai poți face acolo? Își fac lucrarea cum vor ei. Și întunericul nu poate să se atingă cu nimic. Așa că de asta vă zic că nu înseamnă, cel puțin pentru mine, nu înseamnă nimic toată chestia asta. Că sunt scos din conștiința oamenilor. Poți să intre iarăși în conștiința oamenilor, nicio problemă. Dimpotrivă, în felul ăsta, mai tare e aproape de conștiința oamenilor prin faptul că-s nerecunoscut și, adică scoși în evidență prin asta. Și mai bine de fapt. Nu poți să le mai faci nimic. Au biruit, au învins, sunt nemuritori. N-ai ce să le faci. Și nici pe noi și nici pe alții nu-i poate opri nimeni să aibă o relație și o legătură cu ei. Ei sunt cu noi fără nicio discuție și fără rest și fără opreliști și noi să încercăm cât putem să intrăm în legătură cu ei, să ne împărtășim de puterea dumnezească dobândită de ei în acele situații. Ați văzut și în sărbătoarea de astăzi, că drumul către înviere trece prin cruce, vedem și la ei cât au suferit până au înviat. Să ne asumăm și noi asta. Adică să fim realiști. La înviere se ajunge prin cruce. Păi să ne asumăm, fraților. Să ne asumăm crucea. Crucea bisericii, crucea neamului, crucea devenirilor noastre. Să ne le asumăm, frate, și să suferim. N-au ajuns în condiții de confort la Sfințenie Mare acolo. N-au ajuns nimic. Confortul nu merge nicăieri. Adică în jos, dar înseamnă nicăieri. Noi spre asta mergem și societatea aici ne îndeamnă cât mai mult confort, să-ți faci casă, să-ți faci vilă, paradis terestru, totul frumos, să fie totul perfect în casă la tine și așa mai departe, să ai tot ce-ți trebuie ție din punct de vedere material și spiritual, cât de cât, să ai tu un confort bun acolo. Și unde ajungi tu cu asta? În planul mântuirii. În planul împărăției cerurilor. Unde ajungi cu toate astea? Păi nu ajungi. Deci iată, ne spun și ei, fraților. Chiar eram acum, am făcut o mică sinaxă la Găbut după slujbă și au apărut și maică mea pe acolo. Are și ea 70 și nu știu câți de ani. Am pus să ia să ia ce știe să zică, să țină ea sinaxa cumva acolo. Și la un moment dat o pomeni de bunica ei, de străbunica mea, și zicea că a murit la 58 de ani și a zis că era atâta de bătrână. Foarte bătrână. Cum era așa bătrână la 58 de ani? Ce numai riduri era. Toată. Toată era brăzdată. La 58 de ani. Frate. Și atunci noi trebuie să ne venim, să venim cu picioarele pe pământ. Adică să venim la asceză, să venim la cruce, dacă vrem înviere. Adevărat. Dacă vrem înviere iluzorie aparentă, în confort. Confort, parte teoretică. E frumos pentru noi aici să teoretizăm, să... dar nu înțelegi cu adevărat decât când trăiești. De asta să nu vă feriți de experiență. Deloc. Și prin faptul că mergeți pe jos, pe la mănăstire, e extraordinar. Și n-am mers când eram în Ascor. Mergeam la sâmbătă la spovedirea până de Teofil și de la gara de tren de la Boila până la mănăstire, vreo 20 de kilometri, făceam pe jos. Dar opream mașini să ne ia la ocazie și nu vreau. Și iarna, pe zăpadă, pe tot. Și atunci ajungeai cu adevărat în mănăstire când mergeai prin efort, prin nevoință. Nevoința te ducea în împărăție. Și pe ei. A fost o nevoință cumva forțată, silită. Nevoință. Ce să mai? Și-au asumat-o și ei. Cum a fost, cum a fost, și-au asumat-o și-au avut efect mântuitor. Nu se poate fără cruce. Să ne sfințim. Însă că mă opresc și nu m-am oprit.
Înainte aici, Părintele Pantrimon, vreau să confirm ce spune Părintele Iustin legat de toți deținuții politici pe care am întâlnit și am întâlnit și am căutat personal pe unii, aveau această descriere pe care a făcut-o și Părintele Iustin, adică toți au început în parte foarte activ să schimbe lumea, că de-aia au și intrat la pușcărie, dar toți au devenit, din perspectivă, chiar spuneau că ceilalți îi acuzau de pasivitate după ce au ieșit, pentru că ei au descoperit altă lume, altceva, cu totul altceva, care nu-i mai interesa. Au văzut, de fapt, că toată strădania lor a fost zero și că Dumnezeu, când a mișcat un deget, s-a schimbat lumea. Și atunci nu în cele ale lumea ce se mai căutau ei rostul și rânduiel, ci în lumea de dincolo. Și tot așa, în primele tabere, a doua tabără, când am venit eu în Cluj, în 2002, mi se pare, a fost la Berivoi, și acolo am avut printre invitați sau printre oamenii care veneau la mănăstire pe unul dintre hași. Nu știu dacă știți, e o familie vestită a hașilor. Hașul Laurian, hașul Gheorghe, care toți au fost închiși. Luptătorii munți, împreună cu Gavrilo Goranuș. Și unul dintre hași trăia încă, care fusese și el închis mulți ani. Aici ce spune omul ăla. Omul a ridicat-se cu mâinul lui mănăstirea Berivoi. Omul a participat să depară nu știu câte mănăstiri și îi plăceau slujbele, stătea la pivegheri câte 6-7 ori. Și zicea, plângea cu lacrimi de foc, de durere, zicea, Doamne, dar noi cum eram închisoare? A fost cea mai bună mănăstire, zicea. Păi cum vă rugați? Nu știu cum ne rugam, nu știu ce vorbeam, Doamne, eram în rai, zicea, aia era raiul. Aici ai pierdere, vei în superficialitate. Era, plângea de durere, că nu mai trăiește ce-a fost acolo. Ce-a fost acolo, ei nu mai, adică atâta har a revărsat Dumnezeu peste ei, în durerea aia și în suferința aia. Și atâta de foc era rugăciunea aia, nu pot să uit lacrimile acelui om. Cum plângea el.
Am trăit și o experiență, bineînțeles, la o scară mult joasă, după ce am fost numit stareț. Nu știu, parcă m-am trezit așa în fața unei adunări demonice. E greu să descriu și s-a uitat într-o dată demon la mine și a zis unul, ce cu ăsta? Pe el. Din momentul ăla, am avut ispite, una după alta. Deci ca și cum vin mulți peste tine, îți dau, te doboară și în continuare. Și când obosesc, te mai lasă. Și când ai mișcat un pic să te ridici, mai încasat iarăși. Și iarăși. Și asta O ținut un an jumate. Nu mai eram sigur pe nimic. Deci nu... Chiar l-am luat toată pe Părinte Pantelimon deoparte și am zis, frate, nu cred că mai rămâne nimic din mine. Dacă nu o să mă mai vezi în viața asta, călugăreastă sau preoțeastă sau... Atât am încasat încât nu mai zic, tu să mergi înainte și cu mine nu știu ce va fi. Na, el m-a mișcat atunci că el, tata lui s-a despărțit de mama lui când era, avea 2 ani parcă, și el mi-a zis atunci că tata m-a lăsat odată și tu mă lași acum iară, ce se întâmplă cu mine? Și el avea nevoie de mine și eu nu mai eram, deci eram ca un om biar, toată lumea aștepta de la mine ca stareți, nou stareți, să faci ceva, ce să faci, frate? Nu mai vedeam nimic, totul se năruia, totul. Și atât doream și plângeam să scap de starea aia cumva, să ies. Și până la un moment dat a dispărut totul.
De ce ați făcut?
Și n-am făcut ceva nume, am tot luptat cum puteam eu acolo, dar nu puteam să fac mare lucru. Ei, legat de ce a zis, am intrat după aceea într-o pace, într-o liniște și într-o superficialitate faină de tot. Atât de rău îmi părea după vremea aia. Băi, și eu când eram în situația aia, păi, era scopul vieții mele să scap. Exact cum erau cei din închisori, să scap de acolo, să fii liber odată, să nu mai fie toată treaba aia. Și am scăpat și eu din lupta din închisoarea aia. Și am ajuns la superficialitate. Acolo era, frate. Acolo am simțit că era viața cu adevărat. Și acolo trăiam cu adevărat. Deși în situația aia nu mai făceam nimic, nu... Pentru mine ce fac? Nu... Cumva să supraviețuiesc, mai știam cum să mă ridic. Și luam, încasam la greu. Una după alta. Dar acolo era viața. În greu ăla. Și după aceea, atât. Cruce ușoară, viață ușoară. Deci, exact așa. Și ei, n-au mai avut. Vedeți că sunt direct proporționale asceza cu mistica. Crucea cu învierea. Sunt într-o legătură directă de proporționalitate. Cruce mică, înviere mică. Cruce aparentă, înviere aparentă. Direct, în directă legătură. Dar să nu fugim de cruce, de asceză, de nevoință, că e greu. Nu asta. Asta greu te face greu și greu îți dă greutate. Am citit un cuvânt la Sfântul Ioan Scăraru, care mi-a plăcut foarte mult. Zicea el că cel mai mare lucru pe care poate să-l facă oamenii și îngerii, deci mai mare decât toate lucrările duhovnicești și toate contemplațiile duhovnicești ale oamenilor și, rețineți, ale îngerilor, zicea el, lucrarea cea mai mare posibilă este aceea de a aduce în dar sufletele lui Dumnezeu. Dacă reușești cu puterea dumnezeiască să-l aduci, să aduci pe cineva la Dumnezeu și să-i-l aduci ca dar lui Dumnezeu, zicea el că e cel mai mare lucru din cer și de pe pământ. Ei, în lucrarea asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunteți implicați cât se poate. Păi să știți că asta e cel mai mare lucru. Spune Sfântul Ioan Scăraru, un călugăr, un sfânt, care poate fi. Însă, poate fi și în sensul negativ. Că tot ce avem și tot ce primim și orice om este darul lui Dumnezeu pentru noi. Dar dacă nu îl întorci curat și nu curățești darul lui Dumnezeu și dai darul lui Dumnezeu murdar sau mai murdar decât l-ai primit, atunci deja ești în partea cealaltă, poți fi numit chiar slujitor al Deului.
Dar ce înseamnă să curățești?
Prima dată, zicea Părinte Teofil, când a fost întrebat referitor la spălarea picioarelor, cum poți să speli picioarele, că acum nu se mai practică. Era, se spăla o fizic picioarele celor la care veneau la tine. Le spălai ca și gazda. Deci aia că trebuie să se speli spiritual. Adică să-l curățești pe celălalt înainte de a-l introduce în sufletul tău. Păi cum să-l curățesc? Că în realitate el are păcatele lui, patimile lui, se murdărește, el știe ce face și cum poți tu să intri peste el? Tu îl curățești pe cel care îl introduci în inima ta. Adică una este starea lui reală și alta este starea lui spirituală lăuntrică. Adică noi nu avem voie să operăm cu valori negative, cu oameni murdari, dacă vreți. Toți trebuie curățiți înainte de a ți-i introduce în suflet. Adică în sufletul meu toți sunt buni și toți sunt frumoși și toți se mântuiesc. V-am mai zis că îmi place foarte mult când slujește arhiereul, se spală pe mâini la un moment dat și întreabă diaconul, cât suntem credincioși? Atunci răspunsul ăla care îl dă episcopul mă umple, de nu vă pot explica. Și zice episcopul, toți suntem credincioși. Nu vă pot spune ce mult înseamnă pentru mine treaba asta. Când spune el, toți suntem credincioși. Că aici el vede potențele credinței tuturor. Și cât poți tu să le activezi în lăuntru tău. În lăuntru tău, toți trebuie să fie credincioși. Și să le activezi potențial. Dacă el e tot mai credincios celălalt în inima ta, el în realitate începe să devină tot mai credincios. Pentru că primește putere din lăuntru tău, de la Dumnezeu prin tine. Primește putere și nu știe de unde îi vine. Și începe să fie tot mai credincios. Pentru că el e credincios în lăuntru tău. Eu nu pot lumea asta toată să mă ocup de ea și să schimb eu lumea. Oamenii sunt liberi până la urmă. Nu pot să mergi peste ei și trebuie să le respecti libertatea. Dar în lumea mea lăuntrică și în biserica mea și în mănăstirea mea, din inima mea, toți sunt credincioși. Tot neamul meu e credincios. Toți pe care îi cunosc sunt credincioși. Am avut un caz, o lecție așa de la un fiu duhovnicesc, un om cu poziție socială ridicată și avea un copil pe aiurea, tot cu yoga și cu două fel de prostii ombrașe. Și te bade copilul lui, ce face copilul? Ei, bine, o să fie tot mai bine, nu știu, dar s-a lăsat de aia. Nu, dar vine la biserică, nu. Deci, în ce constă, mă, faptul că e copilul lui mai bun, mă, și tot mai bun, mi-l zicea, dar realitatea nu mișca nimic. Și eram curios, chiar îl urmăream așa, da, și mereu îl mai întrebam așa. Și cu timpul, într-adevăr, a început să miște copilul. El nu concepea ca copilul lui să nu fie credincios, să nu fie cu Dumnezeu și să nu aibă credința cea adevărată. Așa figura în inima lui. Și chiar a devenit. A început să devină așa. Pentru că el așa a crezut. Păi și noi așa trebuie să credem. Referitor la noi toți și la tot neamul nostru. Am fost, suntem și vom fi. Așa trebuie să figurăm toți credincioși în inimile noastre. N-ai voie să ai în inima ta necredincioși. Că în realitate ar fi, dar la mine în inimă nu sunt. mea, toți sunt credincioși. Toți sunt credincioși. De asta vă zic că extraordinar ce m-a mișcat treaba asta când aud cuvântul ăsta din gura arhiereului. Toți sunt credincioși. Toți. Deci trebuie să-i spălăm mai întâi la untri, în noi, să fie sfinți și să-i sfințim în inimile noastre și să ne rugăm tot mai mult pentru ei și să-i înălțăm în rugăciunea noastră, în dragostea noastră, în tot ce facem noi, lăuntric, pentru ei, în biserica noastră, din inimile noastre, să-i facem sfinți, să-i sfințim pe toți. Și această sfințenie lăuntric să duce și spre starea lor reală și începe să lucreze. Este un caz, dar nu măcar, sigur că l-au fi spus părintele și părinte Teofil, zice. Am rețin mai ușor de la părinte Teofil decât de la cineva eu, pentru că mergem mai adânc cuvintele lui, dacă sunt de la el. De asta e important așa să fiți atenți la ce vă zice părintele vostru, pentru că merge cel mai adânc decât restul. Și la măcar, zicea, un caz când mergea pe acolo el cu ucenicul lui prin pustie și a venit un filozof pe acolo și am zis în contextul, dar l-a întâlnit pe ucenicul lui prima dată și la când l-a văzut filozof, ucenicul lui zis, demone, așa a nervat filozoful că îl face demon și a încis o mamă de bătaie la ucenic de pe care l-a făcut așa. Zava Macare l-a luat cu bună și i-a vorbit frumos și așa. Da, de ce mi-a zis așa? Tu nu. Și pentru că s-a raportat cu dragoste la el, ca și când ar fi, el a devenit. S-a schimbat în fața lui Ava Macare, pentru că el era schimbat în inima părintelui, a Sfântului Macare. Și pe urmă a devenit în realitate. Și-a rămas ucenica lui. Deci vedeți, l-a schimbat real, pentru că prima dată l-a untric l-a cuprins în inima lui, în dragostea lui. Și-a devenit și cel exterior după aceea. Că tu îl bombardezi duhovnicește, îl eliberezi cu adevărat. Deci nu, tu nu atentezi la libertatea lui. Tu îl faci liber. Nu ești liber decât în potență. Ești liber în măsura în care devii. La fel și ca persoană. De fapt, noi suntem indivizi și devenim persoane în măsura în care devenim. Creștem. Și atunci nu atentezi la libertatea lui. Dar dacă te referi și la faptul că, uite, acolo eu spun Dumnezeu să nu mai facă și că trebuie să avem niște limite. Noi nu avem nicio limită. Dacă trebuie să avem vreo limită, să stabilească Dumnezeu limită. Lui o stabilit-o, i-o spus, dar până aici. Nu, să-mi spună și mie Dumnezeu stop. Și păi până când zice Dumnezeu stop, dă-i vă taie.
Păi intrare de frate, în ce sens? Că spun altă întâmplare care dovedește și trece peste asta. Adică un duhovnic avea un ucenic care se pare că s-a îndepărtat, s-a pierdut, s-a trecut la idolatrii. Duhovnicul continuă să roage, continuă să roage și Mântuitorii se arată de mai multe ori și zice, tu nu înțelegi că s-a lepădat de mine? M-a lepădat, m-a lăsat, mă vorbește de rău, s-a credințat de idolilor, nu te mai ruga pentru el. Și Duhovnicul continuă și continuă, Dumnezeu se arată de mai multe ori și ultima oară zice, îl voi tămădui, ai ajuns la dragostea mea. Dar primele întâlniri când i-a zis, nu te mai ruga, erau de fapt, nu știu, probabil, încercările dragostei duhovnicului și le spadă. Mai merge mai departe dragostea lui? Adică, așa cel puțin o înțeleg, că dacă l-a fost a zis, ei, ai ajuns la dragostea mea, bine, îl voi tămădui. Deci, cred că dacă, și cred că Sfântul Silvestru va continua și a continuat să se roage și pentru alții, chiar dacă Dumnezeu i-a spus de nu mai.
Părinte, păi și în sine, a vedea pe toți sfinți, este o cale greșită. Adică chiar dacă aceia, cum zice și în poate evident,
păi nu, faptul de a-l vedea realist cum este, nu e greșit și trebuie să-l vezi, așa este, dar în inima mea nu este așa, în inima mea sunt activate potențele lui, eu așa trebuie să-l port înăuntru meu, înseamnă că sunt aiurit, prin faptul că îmi imaginez, nu știu cum, că-s oamenii sperferezi, și mă rup de lumea reală și intru într-o schizofrenie, nu așa. Îmi asum starea lui reală. Clar, îl văd în realitate cum este, dar în inima mea nu este așa. Este credincios. Îi activez potențele care se activează real pe urmă în lăuntru lui dacă tu le-ai activat în inima ta. Da, nu, l-am neglijat pe Părinte de Panteleon.
A zis că niște subiecte prea interesante și de aceea. Că de exemplu, înainte de a zice, are și o parte întunecată, ce a zis, în sensul că și dacă gândești rău și gândești întunecat despre om, la fel,
îl
închizi în închisor, de când închisor îți vine.
Zicea fără Arsene Boca, zicea să nu-l vorbești de rău pe cineva, că îl faci rău. Adică el devine rău, în mod real, devine rău prin faptul că tu îl vorbești de rău. Nu contează asta, că nu te aude pe tine. Așa este, într-adevăr. Dacă tu... Și asta se practică în vremurile noastre. Toți politicienii sunt răi, sunt corupți. Hai să închidem, dar să mai fie așa curent aici totuși.
Auzi, Nicoleta, închide geam.
Închide.
Nu, închide, mă așa un pic.
Lasă așa jumătate.
Sau ușa aia, dacă nu se închide, să nu fie curent aici.
Sunt de acord cu cea dumneavoastră, inițial, și deși, da, prin mai intervenție, despre acumea și de persoana acelui închisor și că ei au punit la viață pe poziții așa de foarte mare de emoțional și o invitat la închisoare și da seama că la adevăr o viață de dată îi acorda putea Dumnezeu în ei și în ceilalți. Și da, cred că adevărat. Dar așa cum am zis, ziceați că bine, nu, așa puteți eu, asta nu înseamnă să fim acum de compasiv în viață. Trebuie cu asta pe o anumită reacție. Și întrebarea mea vine aici, până unde e acțiunea domnișată și până unde să zicem copii de aici, nu mai pot deodată cu Dumnezeu. De adică, limita asta până la care pot să zic că acționez sau nu mă mulțumesc să
acum asta o chestiune concretă care are în vedere subiectul, oameni concreți, situații concrete și acolo în relația cu duhovnicul poți să vezi exact, să stabilești exact, nu, acolo se stabilește, nu-ți dai seama așa să vorbești fără fără să ajungi în situațiile alea. Deci, dar, uite, pe mine mă deranjează că am pomenit de politicieni faptul că se vede doar rău. Doamne, ei au făcut și fapte bune, deci nu există să nu facă o faptă bună. Nu există treaba asta. Faptul că nu ne preocupă care e binele care l-au făcut ei. Dar, în schimb, ne preocupă răul și intrarea în logica răului. Și dacă nu au făcut rău ăla cu tare, dar ți-l imaginezi și crezi în el cu toată puterea ta. Nu, domne, eu sunt sigur că l-ai așa și a făcut aia. Nu cred că a făcut neapărat așa. Și tu crezi în ea, pentru că e rău. Și rău e binele lumii căzute și rău e adevărul până la urmă lumii căzute. Deci minciuna. Da, și hrana, cum zice Părintele, se hrănește lumea din rău, se hrănește cu rău, abia așteaptă să vadă sânge, să vadă rău, că l-ai băgat la pușcărie. Dar tu știi tu viața lui, ai fost în pușcărie ăla, dar tu ai văzut copiii ăla, dar nevastă ai văzut-o, tu știi ce suferă aia, știi sau nu știi? Nu știi nimic din toate astea. Atât știi numai rău. Rău cât e și să-l amplifici la maxim, rău ăla, cu uite că așa și bine ne-a făcut și exact cum se întâmpla în circuri, gladiatorii, se ucis, să vezi cum îl ucide, să vezi sânge și atunci te satisfaci prin rău, ca și demonii. Asta pe mine mă doare foarte mult că nu se vede binele. Stați, fraților, că a făcut și bine și însăși faptul de a avea gânduri bune față de ei, poate că Dumnezeu chiar îi inspiră. Deci de ce să nu-i bombardăm cu gânduri bune? Au nevoie de atâtea gânduri bune, săracii. Pentru țara noastră, să facă binele ăla care pot să facă la nivelul lor. Hai să le acordăm credit și să ne rugăm, dar chiar să ne rugăm pentru ei și să ne asumăm, sunt ai noștri. Cât au făcut, atât au făcut. Dar măcar să știm, uite, au făcut aia. Nu. Poate într-o comună, îți face primarul, face aia, așa. Da, știm noi că nu știu ce, pe acolo nici nu știi de fapt. Și îți închipui mai mult că nu, lasă că știi că e hoț și așa și că nu știu ce. Și nu rămânem pe bine și intrăm în logica răului. Asta e fundamental greșit. Faptul de a intra în logica răului. Și nu intrăm în logica binelui. A binelui fiecare, cum poate el să facă. Să ne rugăm pentru ei, tot putut, ei și așa. Plec din biserică ca să las pe poate bădeam în nou, că țin aici
de... Trebuie să vorbească mai interesant. Și după aceea.
Am văzut niște filmulețe cu Părintele Stăniloae, l-am auzit pe Părintele Galeriu, am citit pe Petre Țuțea. Toți vorbeau cu foarte mare încredere în neamul românesc. Deci, tendința realistă, să zicem așa, de a vedea cu negativul, de a fi pesimist. Și tot vedeai, se pare că nu-s cu picioarele pe pământ, că-s într-un univers al lor, așa, cumva, că nu sunt realiști, că tu vedeai că cum lucrurile și îi spuneau, cât potențial, câtă credință există și așa, și ce frumos își vedeau ei neamul. Da, și atunci acest realism scade, te scade și pe tine și pe celălalt, și neamul. Deci, zic că trebuie avut această generozitate. Atunci când îl judeci pe celălalt, ești foarte zgârcit. Așa, adică cumva vrei, parcă numai tu să te mântuiești. Adică tu să fii mai bine, sau dacă nu ești tu mai bine, măcar celălalt să fie mai rău decât tine. Și nu ai generozitate, adică dacă vezi pe cineva care are niște negative, îți faci o părere despre el și rămâi la acea părere despre acea persoană. Deci o clasifici. Ori trebuie avută mult mai multă generozitate. Dincolo de patimile pe care le are orice om. Hai să vedem ce are bun. Dacă ești, ai această generozitate, ai foarte mult folos din relațiile cu oamenii. Adică chiar ajungi să vezi binele și să valorifici relații care nici nu te-ai gândit că tu din relația aia ai putea să ai un beneficiu. Dacă ai putea să construiești o relație cu acea persoană pe care tu, cum spunem, după o scanare în această superficială, ai clasificat-o și ai văzut negativele. Nemai spunând de faptul că m-ai spus Părintele Iustin asta de foarte multe ori, că vezi ce ești, nu vezi ce este.
Na, Ionescu.
Da, na, Ionescu, da, a zis lucrul acesta. Adică, dacă tu vezi negativele în celălalt, asta arată starea ta de, cum ziceam așa, de zgârcine, de micime sufletească, om mărunt, așa care... Oamenii mari, oamenii duhovnicești și Arsenie Bocă și toți aveau mare credință în neamul nostru. Pentru că aveau această generozitate, nu se blocau la ceea ce este de fapt inconsistent. Pentru că răul nu are suport real în ființa omului. Adică răul ține de suprafața lui, nu ține de profunzimea lui. Numai ceea ce este bine are temei în adâncul lui. Adică răul sunt devieri a unor puteri, a unor puteri ale sufletului, ale trupului, ale minții, ale duhului. Deci asta este rău. Dar rău se poate schimba. Omul poate să-și depășească ceea ce este rău și răul nu-l reprezintă, nu este reprezentativ pentru el. Ca și duhovnic, cred că e foarte important ca și duhovnic să-l încurajezi pe celălalt. Pentru că el vine și cu neîncredere în el și cu autodesconsiderare, cumva realist, se vede realist. Dar el în starea aia nu poate să-și depășească, nu se poate depăși în starea aia. Pentru că există diferență între a te pocăi și a te descuraja sau a te deprima, adică a te autodesconsidera. Pocăința nu merge spre autodesconsiderare sau, cum se zice, defăimare de sine. Există o defăimare de sine ca lucrare duhovnicească, dar aia nu prea văzut așa prezentă. Adică defăimarea asta de sine este acel care trebuie să se ascundă faptele bune. Nu acelor care n-au fapte bune și prin defăimare ajung la pasivitate, la descurajare. Adică nu mai fac nimic, așa sunt un gunoi, sunt nimic, n-ar rău să mai fac nimic. Pentru aceștia nu asta este calea a defăimării de sine. Acolo trebuie încurajare, trebuie să-i încurajezi. Această muncă trebuie să facem și cu toții, deci nu doar duhovnicii în relație cu ucenicii, ci toți unii față de alții. Să avem această atitudine încurajatoare, de susținere. El nu știe că e neputincios? Mă, da, știe. Atunci nu trebuie să-i evidențiez faptul că e neputincios. Trebuie să evidențiez faptul că este pătimaș sau să-i scot ochii că greșește. Nu, trebuie să-l susțin, trebuie să-l încurajez, să îi fiu alături. Atunci Este foarte importantă această generozitate. Să fii generos cu celălalt, adică să îi dai dreptul de a fi om bun. Să nu-i refuzi dreptul de a avea ceva bun în el. Să zici că e numai așa și numai așa. Și cei care în mod concertat așa prezintă lucrurile în cheie negativă, aceia au cumva acțiune districtivă la nivel de țară. Adică faptul de a vedea lucrurile bine, de a vedea ceea ce este bun, de a încuraja, este constructiv. Așa, noi trebuie să ne încadrăm pe această orbită constructivă, nu pe cea defăimătoare.
Revenind la logica răului, ați observat că în pușcării deținuții care intrau în logica răului și judecau pe torționari, pe sistemul care era și așa, și analizau cum e posibil atâta răutate, așa, 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 aia, nu puteau să îndure, nu puteau să rabdă chinurile. Nu puteau să biluiască. Pentru că intrau în logica răului. Și asta e valabil și pentru noi. Nu poți să duci lupta mai departe și nu poți să biruiești dacă intri pe rău, pe negativ, pe logica răului. Și calea e biserică. Biserica e viața, e realitatea. Biserica e totul. Mă înțelegeți? Biserica ce face? Face politică? Nu. Dar sfințește totul, mântuiește totul. Tot ce cuprinde sfințește și îndumnezeiește. Asta face biserica, asta trebuie să facem și noi. Trată nicio structură și trebuie să nu avem nicio treabă cu structurile lumii. Noi sfințim, noi îndumnezeim. Asta facem. Și atât. Restul ele se aranjează. Are Dumnezeu grijă de toate. Să ilumineze pe conducători, să le mai schimbe mintea, să... Are Dumnezeu grijă de toate astea. Are grijă, cum are grijă să vină ploaia și aia, așa, cum poartă de grijă Dumnezeu de toate. Asta e grija noastră, să ne sfințim și să sfințim, să ne îndumnezeim și să îndumnezeim. Asta este. Atât. Asta trebuie să facem. Și asta au înțeles-o și ei, că ea nu mai merg pe zona activă. Au înțeles că asta este.
Apropo de ce zicea Părintele, de raportul între cruce și înviere, așa a apărut și monahismul. Adică a fost perioada aceea de persecuție împotriva bisericii, de martiraj, unde crucea asta putea să fie foarte concretă, adică ajungeau să fie răstigniți creștinii. Dar tot acest martiriu era un martiriu asumat și benevol. Adică creștinii își asumau această cale a martiriului. După care a venit pacea și, cum zicea Părintele Iustin, și superficialitatea. Odată cu edictul de la Milan, cu încetarea prigoanei, și atunci au fost cei care și-au asumat martiriul alb. Adică mucenicie albă, monahismul. Adică și-au dat seama de acest raport, pentru că ei trăiau și vedeau duhul și puterea celor care s-au mucenicit. Gândiți-vă că nu întâmplător liturghiile se săvârșeau pe mormintele mucenicilor. Deci mesele de altar erau mormintele mucenicilor de prin catacombe, de prin erau creștini ascunși. De ce? Pentru că de acolo din mormânt izvora har, izvora putere, deci erau foarte conștienți de acest raport direct dintre cruce și înviere. Și atunci, din această dorință sau din această fugă de superficialitate, așa a apărut monahismul. Acel care nu mai puteau să-l mărturisească pentru că nu mai exista acest martiriu, această prigoană. Și atunci au găsit acest mod de a se nevoi, de a-și construi, să zicem așa, un martiraj, o cruce, pe care să o poartă și să-și o asume.
Gândiți-vă la primii creștini, la apostoli. Cum au învins lumea? Cum au biruit lumea? Intrând în structurile lumii, încercând să lămurească structurile acelei lumi în care erau ei, că nu sunt corecte, că nu sunt duhovnicești, că așa i-au schimbat. Au propovăduit împărăția, s-au sfințit și au sfințit tot ce le-a ieșit în cale și așa au biruit. S-a ajuns ca după aceea să devină Imperiul Creștin și așa mai departe, și o întreagă civilizație creștină s-a construit. Dar i-au plecat de jos, frate, și n-au operat în structuri și pe acolo și pe acolo ca să le schimbe. Au schimbat inimi și au schimbat oameni și l-au dus pe Dumnezeu cât mai mult în inimile oamenilor. Care oameni? Care le-au ieșit în cale? Care au putut? Și așa s-a schimbat lumea până sus. Asta e calea. Și acum? S-a stricat lumea la nivel înalt. Nu mai suntem noi creștinii la guvernare. Nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. Deci, ca și creștini am biruit într-un număr foarte mic. O lume întreagă. Acum suntem foarte mulți. Foarte mulți credincioși suntem. Păi ce ne temem? Pentru că se fac tot felul de legi și nu știu ce, și se promovează homosexualitatea. Păi ce, asta nu s-a făcut pe vremea Imperiului Roman, pe vremea Imperiului Otoman, nu s-a făcut treaba asta. Toți au făcut treaba asta. Și după aceea au căzut. Ăsta anunță sfârșitul lor. Păi și ce ne tulburăm? Când ăștia pierd, îi vezi că pierd ei, se otrăvesc cu o travă lor, produsă de ei, ca niște vipere care își consumă o travă și mor, să zicem. Nu. Ce ne speriem? Că toate imperiile, uitați-vă bine în istorie, când au ajuns la măsuri înalte, au început cu perversiuni după aceea. Au practicat așa ceva. Și după aceea au pierit. Noi ne băgăm în asta și încercăm să ne salvăm, frații, cât putem mai mult de asta. Dar nu trebuie să intrăm în logică și în conflict cu așa ceva. Nu-i treaba noastră asta. Treaba noastră este împărăția cerurilor. Atât. Împărăția cerurilor. Domnul Hristos a venit și a zis, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Asta trebuie să înțelegem și noi, să ne pocăim și să ne apropiem, să ne introducem și să introducem cât mai mult în împărăția cerurilor. Nu să intrăm pe logicile astea, pierdem. Păi dacă vă uitați un pic la legionari și la toți cei care au fost, au intrat un pic în zona asta cu naționalismul, în zona politică, au și stăpânit, au intrat cumva pe terenul structurilor, să zicem. Da, și au fost răști până la unul. Au fost desfințați cu totul. Au intrat un pic pe teren străin. Nu, asta e calea. De-aia nici nu se mai bagă. Și rămân doar în biserică și doar cu biserica și doar cu viața domnicească și doar în zona sfințeniei și unde se termină sfințenia, ei nu se mai duc mai departe. Până acolo ține viața lor, până acolo țin demersurile lor, până unde e sfințenie. Atât. Dar a fost o perioadă de copilărie, cumva să zicem, a naționalismului nostru. Și de extindere. A fost o treabă foarte faină. de lucrare. Și totuși, nu a durat. Puterile întunericului s-au adunat frumos și au ras tot. Tot au ras-o. Dar biserica au ras-o. Până la 1 a dispărut biserica în veci. Vedeți? Asta e punctul tare, cel mai tare punct din univers, e biserica. Pe asta trebuie să stăm, în asta trebuie să stăm, aici trebuie să fim și cu ea trebuie să mergem înainte. Aici e împărăția cerurilor, în ea suntem în împărăția cerurilor, iar celelalte vor veni. Ne-a spus Domnul Hristos foarte clar asta, căutați mai întâi împărăția cerurilor, iar celelalte, politică, cultură, linii, tot ce vrei, celelalte, toate celelalte, se vor adăuga vouă, dacă căutăm împărăția celor și dacă câștigăm. Dacă câștigăm împărăția celor, am câștigat tot. Am câștigat neamul, ne-am salvat neamul, ne-am salvat țara. Dacă intrăm în împărăție și dacă câștigăm împărăția și dacă împărăția crește și se lărgește în inimile noastre, asta e treaba tare. Restul vin. Vin restul. Vedem, am văzut, uite, primii creștini, cum au învins. Au învins și atunci a fost biserica foarte tare, când a fost prigonită. Hei, să ne asumăm treaba asta acum, ca să devenim puternici. Suntem prigoniți, că e o prigoană a bisericii, sistematică, sistematică. Păi dacă suntem prigoniți, să ne asumăm condiția de prigoniți. Asta este, să ne asumăm treaba asta. Și asta ne face și mai tare dacă ne asumăm. Dacă tot comentăm aceea, că de ce biserica, că așa, mai cârtim și noi, mai judecăm și noi, că totuși, să vedem că și biserica are probleme și intrăm în logica răului, așa ușor, ușor, ușor. Te scufund și n-ai rezolvat nimic. Trebuie să ne asumăm prigoana. Suntem prigoniți, suntem creștini, ne asumăm condiția asta de prigoniți. Și asta ne face și mai puternici. Deci asumarea vieții, a situațiilor, este foarte important. Dacă cei din pușcărie nu și-ar fi asumat condiția aia și situația aia de acolo și trăiau în alte sfere de existență, în alte lume, erau striviți cu totul. Cu totul erau striviți. Nu, și-au asumat situația. Prin asumarea unei situații o transfigurez, o personalizez, o sfințesc și o depășești. Dar prin asumare trece drumul ăsta. Nu prin neasumare. Să ne asumăm vremurile, condiția în care trăim, situațiile astea care sunt. Asta, de aici, din asumare, să știți, rezultă soluții. Păi dacă asta e situația, ce putem face în situația? Păi uite, putem face aia, putem face aia, uite câte se pot face. Dacă îți asumi. Dar dacă nu îți asumi, ajungi la soluții. N-ajungi, că tot comentezi. Așa, că căr, că mă, și ce faci în concret? Cât faci? Ce faci? Cum te... Nu te angajezi. Că nu ți-ai asumat. Nu ți-ai asumat vremurile, nu ți-ai asumat condiția. Nu ți-ai asumat.
Legat de ce a zis Părintele, îndrăznesc să intru și eu peste. Legat de ce a zis Părintele Iustin, vreau să continui gândul pe care l-a pus dânsul legat de a vedea numai binele și a lăsat deoparte rău și a căuta în celălalt numai binele, pentru că mi s-a deschis în minte un gând pe care eu îl am de mult, dar n-am avut timp să vi-l spun, nu s-a găsit prilejul. Și acum Părintele a deschis prilejul, pentru că și la nivel interior e tot așa. Adică, dacă tu, de exemplu, dormi 3 ore, se întâmplă să dormi numai 3 ore, și te trezești și zici, bă, ce puțin am dormit, eu mă, ce greu, bă, numai 3 ore am dormit. Intri într-o oboseală, așa, zice, bă, ce greu, mă, ce viață. Dar dacă nici nu te gândești, am dormit, gata. Și mergi mai departe, ai putere să duci o zi întreagă fără probleme. Deci, dacă în tine și la nivel interior vezi binele și nu treci cu vederea rău, că, de exemplu, nu ai reușit să te rogi 2 zile bine, tot timpul n-am reușit să mă rog. Oare ce o fi cu mine? Și tot timpul să-ți vezi numai partea întunecată. Oare de ce s-o fi întâmplat așa? Aici este toată taina aceea părinților care zice să pui început bun tot timpul. Uiți! Sau cum zice Sfântul Apostol Pavel, cel din urmă uitându-le spre cel dinainte să tindem. Nu? Ori am văzut asta că de fapt acuza noastră adusă lui Dumnezeu că nu mă ajută Dumnezeu de multe ori la nivel spiritual este mai mult 70% autosugestia ta, nu pot, nu se poate, a fost greu, mi-e greu, sunt singur, sunt al nimănui, nu mă ajută duhovnicul, nu mă ajută oamenii, sunt aici undeva cu părinții, ei nu înțeleg. Mai degrabă e vederea ta din perspectivă rea a lucrurilor și în interior, decât că nu te ajută Dumnezeu. Și asta am trăit-o pe propria piele, până am văzut că dacă tot mă gândesc cât am dormit, dacă am dormit, dacă am mâncat, dacă n-am mâncat, dacă am stat, dacă am plecat, dacă am venit, dacă, toate astea te făceau legumă. Iar dacă nu te gândești la asta, zice, Doamne, nu, Doamne, toate le-am făcut. Ce zi frumoasă! Și atunci lucrurile mergeau de 10 ori mai ușor. Da, nu știu.
Treci.
Iertați. Poftim?
Mai sunt trece.
Da, mai sunt.
Acum ai o perioadă în care va fi matilaj și că există forțe care, mă rog, care e la nivel foarte adânc în conștiința și stresul creștinilor. Cum să ne raportăm noi? Mă gândesc că e o chestie în primire, puțin, părerea mea. Cum să ne raportăm noi la acțiunile care presupun acțiunea obligatorie? Așa că că în vest, mulți oameni zic, inclusiv din industria farmaceutică, dar și în astea nu suntem state. Și noi, de parte, suntem ca o țară pilot, un fel de cobaie și să testeze pe copiii noștri, să testeze tot felul de vaccin, dar nu se știe ce efecte secundare vor avea. Ce ar trebui să facem noi, dar poate că și cumva la acțiunea sau la pasivitatea de creștini, adică la creștini? Cum zicea de voastră, că bine să te asumă condiția care e și să mergem mai departe. Dar acum mi se pune cumva pistolul la tâmplă, mă gândesc eu. Mergând în partea extremă, bineînțeles că nu toate facele rele. Dar pot să fie și asemenea față. Ce ar trebui să facem? Și aici citeam că ați spus datele că la București, cumva în 13 august, se organizează un fel de meeting de protest. Din nou aici vine acțiunea și alta sfidată. Ce ar trebui să facem ca și pe cum să ne aportăm? Acționăm, cum ne acționăm?
Nu trebuie, e clar că nu trebuie să fim pasivi.
Cum?
E clar că nu trebuie să fim pasivi. Nu trebuie să fim pasivi. Dar cum acționăm? Dar trebuie să vedem, de la caz la caz. Uite, nu știu cum aș reacționa, pentru că nu am competență, nu știu care e treaba exact cu vaccina, nu am competență, pur și simplu. Dar aș apela la alții competenți. Uite, mă întreabă și pe mine lumea, vaccinez, nu vaccinez. Nu știu, frate, dar îi dau numărul lui Virgil, Virgil Bulescu, Virgil Gheorghe, Bulescu îl cheamă. Sunați pe Virgil. Și zice, Virgil le spune și le dă explicații frumos. Noi nu suntem singuri. Trebuie să ne gândim singuri și să ne raportăm la vreo situație ca și când am fi singuri. Măi, eu spus în situația asta ce fac? Stai, că în situația asta suntem toți. Hai să vedem. Cum se zice la sat? Și nu mă la sat. Și la părinți. Aba, precum au făcut toți, fă și tu. La sat, cum fac toți, facem și noi. Adică e o conștiință colectivă și mă asum și intru în ea. Ce, numai conștiință personală? Este și colectivă. Deci trebuie să vedem. Nu trebuie să mă chinu eu. Eu v-am zis, eu nu aveam problema de asta când l-aveam pe Părinte Teofil. Dar nici acum că l-am pe Părinte Pantelimon, toate că mi-e micuț. Nu e o problemă. Păi, nu e problema mea asta, ce să fac. E problema duhovnicului. Păi să-și bată capul. Să se roage, să bată. Eu îl treabă pe Părinte Teofil, ce fac în situația asta? Și aici, fă așa. Și punct. Păi așa făceam și Doamne ajută. Păi nu trebuie să stabilesc eu pentru mine. Că doar nu sunt singur pe lume. Avem duhovnic, avem duhovnici, avem, suntem biserică, puternică. Ai cazul să zic așa ca fond, cum te raportezi la situație, dacă chiar faci sau nu faci. Asta se vede de la caz la caz. E clar că trebuie să fim activi, într-un fel, și că nu trebuie să fim pasivi așa, să lași totul. Dar nici să te duci pe logică rău. N-ai voie să părăsești sfințenia. N-ai voie. În momentul în care te cuprinde revolta și tulburarea și mânia și judești pe aia și pe aia, ai pierdut. Ai pierdut, frate. Înțelegi? N-ai voie să te duci. Dacă nu pot, fără să intru în logica răului, nu pot aborda subiectul ăsta fără să mă enervez, să zic. Nu îl mai abordez. Păi, eu mă enervez, abordați voi, rezolvați, o rezolve altul pentru mine, că eu, uite, în treaba asta sunt ispitit. Și mă ispitez dacă mă bag în zona. Nu mă bag. Vezi?
Așa există multe, ca să spunem așa, lupte false care se dau creștinilor. Și cum zici, începi să studiezi pe internet problema, să te pui la punct, să începi să te nervezi, să te revolți și așa mai departe. Și la un moment dat s-ar putea să ajungi să te lupți numai ca să salvezi o coajă, să salvezi cadrul exterior în care trebuie să existe sau să viețuiască, deci ambientul bisericii. Ajungi să te lupți pentru ambientul bisericii. Orice aceste nevoie în mod real este de o mărturie despre biserică ca fiind purtătoare de Duh. Deci decât să aperi biserica de toate ideologiile care există în lume, mai bine încearcă să dobândești un pic de Duh, să dai de mărturie despre biserică, că biserica dă Duh Sfânt oamenilor. Zicea, și un clișeu deja ultra cunoscut, Sfântul Serafim de Sarov, că scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt și dobândind Duhul Sfânt, zicea că mii de oameni în jurul tău se vor mântui. Și asta este, zic eu, cea mai mare lipsă de care va duce biserica în viitor. Adică foarte mulți vor apăra biserica ideologic, la nivel de idei, de împotriva ideologiilor, și vor fi prea puțini oameni care să mai aibă în ei o adiere de Duh, să mai fie purtător de Duh. Și atunci ce aperi? Biserica ca și sumă de învățături? Adică începem să apărăm teoria, teologia de școală? Asta începem să o apărăm. Și să reducem credința și așa la niște cunoștințe de școală? Da, scolastice. Deci. Atunci, bineînțeles că ți se dau o grămadă de motive pentru a te retrage de pe adevăratul câmp de bătălie, unde zicea Părintele Teofil, Părintele Iustin, și la aia trebuie să revenim, cu aia trebuie să închem, că lupta este luptă numai atunci când este duhovnicească. Orice altceva nu este. Adică, după ce ajungi să fii purtător de Duh, așa, poți atunci să te gândești, dacă este cazul, să te preocupi și de ambianța ideologică în care se desfășoară și trăiește biserica. Dar până atunci, asta este pistă falsă, este varianta ușoară, comodă, pentru că cel mai greu este să te atingi de pielea ta, să te dai de osteneală. E mult mai greu să citești la Psaltire decât să citești toate review-urile despre vaccinuri. Știți? Atunci, omul zicea asta, ca Părintele Emilianus zicea că omul întotdeauna alege varianta cea mai facilă, cea mai ușoară. Când are alternative, tendința este să meargă pe varianta comodă.
Plus că lucrurile cumva sunt cusute cu ața albă. Totul pornește la ideea că se face un complot mondial și o chestie scenarită cronică, așa că cineva vrea să ne ucidă. Ori atât de proști să fie oamenii aia, credeți că ei trebuie să o facă prin vaccinuri? Dacă ar vrea, ar face un ascuns în alimente. Oricum o fac. Altfel. Au mii de alte variante. Nu. Numai vaccinul ăla e singurul care îți face ție și îți produce.
Și Pepsi.
Și Pepsi, da. Când dietele vaccinului au salvat miliarde și miliarde de oameni și da. N-ai cum să nu recunoști asta, că mureau oamenii pe capete cu milioanele. Și acum, dintr-o dată, el a devenit răul mondial al lumii. Acum, or fi tot felul de amestecuri de vaccinuri, care poate că nu sunt încă testate, și, dar de aici până la a ne transforma în răul lumii, eu le-am spus la oameni, domnule, dacă sunteți obligați, faceți cruce peste și o travă de o fi și tot nu are ce să se facă. Dacă toată credința faci cruce peste, dacă vei fi obligat, nu se poate să nu ajute Dumnezeu. Nu se poate.
Da. Deci, dar vedeți că și în planul fricii cădem. Începe să ne fie frică. Dacă așa, să ne îndoim de una, de alta, vaccin, o să am cancer, de colon, nu știu ce cancer, tot o să am. Și devii fricos, asta deja e pierdere. Nu trebuie să-ți fie frică. Nu trebuie să-ți fie frică de nimic. Spunea Părinte Teofil, dragă, referitor la cipuri, poți să pune cipuri pe mine din cap până în picioare. Păi nu mă afectează cu nimic treaba asta. Și chiar nu te afectează. Păi, poate nici eu nu sunt pentru cipuri și nici nu accept să pună cip pe mine, să zicem, dacă se pune problema. Nu accept treaba asta. Dar și dacă ar fi, nu mi-ar fi frică. Că nu mă mântuiesc din cauza asta. Nu. Am alte teme. Mândrie, rândăvie, o grămadă de alte pati în care le am. Ce să mai... Cred că din fiecare am câte ceva. Pot să zic că n-am vreo pati. Acolo e luptă, frate, dragul meu. Acolo sunt problemele mari. Nu la chestiuni de-astea exterioare. Că pune un chip de memorie care sunt foarte mici, știți că sunt mici. Deci se pune sub piele, nici nu vezi, nici nu... Și aia, prin aia am pierdut mântuirea, mă. Nu e așa. Știți ce spun părinții referitor la asta? Că are efect negativ dacă te lepezi explicit. Adică accept asta și mă lepă de Iisus Hristos și declar treaba asta. Atunci ai lepădare. Când te-ai lepădat, nu când ți se pune cipul. Cipul nu implică lepădare, nu înseamnă că ești lepădat. Și mie nu-mi plac fricoșii. Vezi tot felul de oameni care își ascund frica în tot felul de teologie. Și vedeam și la noi la teologie, că era la teologie la școală, am făcut-o mai târziu, că am făcut prima dată politehnică. Și vedeam la colegii mei, mult mai tineri, mai mici. Păi frate, mă, ce teologisea ei, mă, despre Sfânta Trăime, deci nu știu ce, super tare, mă. Și în ei colcăiau patimile, mă, și erau bai și amar de zilele lor. Dar erau cu tocmai Sfintei Trăimi, erau, nu știu ce. Păi exact cum zicea în Pateric, un avă, că au lăsat frații patimile lor și cercetează cele despre ceruri. Deci asta. Și intrăm într-o iluzie a devenirii. Pentru că le lăsăm și asta. Asta e pericolul real. Răul din mine. Păcatele și patimile mele. Asta e, aici e problema. Și noi, cum spunea Părintele, suntem ademeniți pe ținte false. Că, într-adevăr, și cipurile nu e o treabă care te încurajează și nu e o treabă bună. Poate fi folosit într-adevăr și așa. Dacă ei vor să facă, tot o fac. Nu e nicio problemă. Dar faptul că tu te concentrezi acolo și nu ești atent la păcatele tale și la patimile tale, ai pierdut. Adică e supralicitată ținta aia. Da, este, dar problema majoră. Eu am cancer. Înțelegeți? Problema majoră pentru mine e cancerul meu, adică mândria mea. Nu-i păcat. Nu există păcat în care să nu fie implicată mândria. Asta e cancerul sufletului meu. Păi asta trebuie să merg. Unul care are cancer la trup. Mă interesează pe ăla de cipuri. Mă interesează de nu știu ce. Ții moartea pe el. Acolo, ai gata, nu, se concentrează pe treaba aia, să-și salveze moartea, viața, că moare. S-a terminat. Păi, dar așa trebuie să fiu și eu în plan sufletesc. Deci am în forme de cancer sufletesc. Și nu o să mă ocup de asta, cip, ne, cip, cip, cirip, nu știu ce, fac, aia, așa. Și simte false, într-adevăr, te păcălești cu treburi de asta, cu ideologii, cu din alea, te epuizezi în chestiile alea și la tine cancerul crește. Da.
Cum pot da dragoste aproapelui meu din moment ce nu am primit dragoste la timp? Da, am auzit foarte des asta, domne, părinții nu m-au crescut, nu mi-au dat dragoste, nu m-a învățat nimeni, deci pot fi rău până la sfârșitul vieții și pot fi dur și pot fi cum vreau eu, pentru că nu mi s-a dat. Ideea aceasta falsă. Că Dumnezeu nu a zis, dacă primiți dragoste, să dați dragoste.
Dacă nu, nu.
Dacă nu, nu. Sunteți absolviți.
Da, păi, Dumnezeu e dragoste, nu? Și câtă dragoste e? Infinită. Nu. Da. Eu n-am dragoste. Eu de la el. Că el mi-o dă pe toată. Da, da, nu pot să mă însușesc. Deci nu pot să accesez cumva, să o aduc în mine ca să pot să o dau mai departe. Nu pot să fac treaba asta. Ei, asta se întâmplă tocmai prin faptul că vrei și că nu poți. Citiți-l pe Părintele Steinhardt, că doar el asta înțelegea prin dăruind vei dobândi. Dăruind dragostea pe care nu o ai, o dobândește. O dobândești și tu. Dar numai că o dobândește și ea, că e dăruită. Și tu dobândești. Merge la amândoi dragostea care nu este la tine. Păi da, că e la Dumnezeu. Da, da, și tu nu ai, dar vine din cerul, că ea există. Dar nu e la tine, să zicem că tu n-ai dragoste, nu e nicio problemă. Și tocmai de aia să-ți manifesti ce ai. Și nu există că chiar nu ai nimic. Și la torționarea aia, dacă uitați, acum suntem pe subiectul ăsta. Păi avea și ei neveste și copii acasă, ăia care despicau oameni acolo. Da, și ăia țineau la familia lor. Deci exista ceva dragoste acolo, exista. Păi știți că nu se poate desfința chipul lui Dumnezeu un om. Deci nu poți să desfințezi. Îl poți mutila, dar nu îl desfințezi, nu îl poți anula. Nu poți să faci treaba. Deci el are. Bun. Deci înseamnă că și noi ceva dragoste tot avem fiecare, tot avem. Nu există să nu ai deloc. Ți se pare. Da, bine, dar e foarte puțin și ce să... Cum să fac? Zicea Părinte Teofil tot așa, zicea, dragă, manifestă dragostea care o ai și ea se mulțește în felul ăsta. Înțeles că dacă ai dragoste trupească, să zicem, nu-ți manifesti aia, că e cu păcat, e vorba de aia fără păcat, știți, deci nu intrăm acolo, deci... Nu, dar cât ai tu atâta, aia pune la bătaie. Și dai, că Dumnezeu mă adaugă și El, la El și la tine. Pune și El. Deci la noi cumva e mai mult să activezi o intenție. Da, vreau, du-te, dacă vrei. Și mergând te tămăduiești. Cum le-a zis la leproși? Ia Domnul Hristos, merge și arătați-vă preoților. Erau leproși, să mă arăte preoților. Erau leproși. Dar mergând și făcând treaba asta, s-a curățit, fratele meu. Mergând și tu către celălalt. Dar tu nu ai ce să dai, că ești plin de ură. Dobândești mergând către el. Ma, să crezi.
Foarte mult se sopită aici de o anumită înțelepciune a diavolului și pe mulți aud, păi dar e o ipocrizie și aștept să-mi dea Dumnezeu dragoste și atunci o să dau. Aștept să-mi dea Dumnezeu rugăciune și atunci o să mă rog. E o mare prostie. Fă ce trebuie să faci, fă, lasă, fii tu ipocrit. Până aștepți tu 70 de ani să vină un strop de așa din cercul, fără să faci nimic. Și nu numai dragoste, ci și prietenie, îngăduință, blândețe pentru aproapele meu. Cum să am? Da. Și continuă întrebarea. Ce ne puteți spune despre versetul atunci când se ridică sus oamenii de nimic, ne legiuiți să ne ridicem mișină pretutinde?
Este adevărat. Confirmăm, este adevărat. Da. Așa se întâmplă, fără nicio discuție. Dar asta nu trebuie să ne împiedice pe noi cu nimic. Vă repet, suntem biserică. Trebuie să-i mântuim pe credincioși, trebuie să iubim pe toți. Toți! Iubiți careva vreun om politic. Nu. Eu am un fiu dăuncesc, vă și spun cum îl cheamă politic, Iulian Neancu îl cheamă. Conduce Comisia de Energie în Parlament.
Ah, știu, un băiat bun. Adică eu mai
da. Da, super bun. Credincios.
Chiar.
Trebuie să fie ministru de mult. Nu-l fac, e prea credincios. Dar e și competent. Da. De el nu e numai în Comisia pe Energie cu o conduce la nivelul nostru național. E în Comisia pe Energie mondială. El ca persoană. Și-i chema pe planetă. Acolo se întâlnesc. Așa de valoros e omul ăsta. Și îl iubesc. Îl dau seama că țin la el. Deci cât pot eu. Și eu un politic. Eu un politic, frate. Aș dori să pot mai mult, să iubesc mai mult, să cuprind mai mult, după atâta pot, când fac ce pot. Dar și ei trebuie iubiți, fratele meu. Și ei trebuie iubiți. Deci nu... De ce ne tot acoperim patimile și păcatele cu tot felul de ideologii și teorii și frunze, de fapt, din temir ce ai? Mă, recunoaște-mă că n-ai dragoste, mă, și încearcă să ai, mă. Și roagă-te, mă, pentru oamenii ăștia, mă. Recunoaște treaba asta. Mă, tu te-mi spune că ăla așa și ăla așa. Hai, uite-te, țin la tine și hai, apucă-te de lucru. Și n-asta asta. Că aia. Să încercăm să iubim și pe ei. Ați văzut ce frumos își crește o mamă copilul iubindu-l. Da, ăla s-ar putea să fie urât și prost, mă. Da, ea nu, pentru ea nu e așa că îl iubește și, hai de mine, și cât îl crește și cât îl îmbogățește prin dragostea ei. Păi dacă ar intra pe o logică de asta negativă, n-ar mai face, păi, asta că nu. Și noi tot așa să ne asumăm, de asta v-am zis, nu ne asumăm. Nu ne asumăm contextele, situațiile, nu ne asumăm stările lăuntice. Clar, nu ne asumăm și navigăm pe imaginar și pe tot.
Să zică ceva? Dacă ajungem concret în situația de a ni se cere să susținem demersul, e vorba de susținerea demersului când se va pune problema să votăm da sau nu pentru familia normală, să schimbăm Constituția. Și întrebarea e lungă, dar întrebarea este să mergem la acel referendum sau să nu mergem?
Cu tot neamul. Cu tot neamul cel din viață a dormit, cu tot ce ai, deci tot trebuie să mergi. Așa. Nu suntem singuri, nu trebuie să mergem singuri, fără nicio discuție. Dar să nu credeți că biserica nu plătește pentru treaba asta. Păi toată campania asta anti-biserică acum are legătură. Păi ne știți cu treaba asta, adică e cu dedicație. Vă implicați ca biserică în așa ceva, da, vă puneți împotriva noastră care conducem, da, țineți. Da.
Și va mai urma, să știți.
Și ți-a luat nu știu câte zeci de mii de credincioși acum care s-au ispitit și s-au zmintit, ți-a luat afară. Da? Te bagi în așa ceva, ține aici. Pe credeți că întâmplător s-a ieșit cu cazuri de homosexualitate tocmai când e vorba de familie. Deci opusul familie. Păi nu, astea au legătură. Frumos. Dar ne asumăm. Limitați-o tot starea ta, credința ta și ascultarea. Să zicem că eu atâta cred că aș putea face și m-aș angaja. Să zicem, câtva. Dar poate că părintele zice, nu, faci mai mult, faci și aia, și aia. Sunt dacă mi-a zis părintele și când înseamnă că chiar se poate. Dacă el, și chiar se întâmplă dacă faci ascultare și crezi. Toate virtuțile țin de credință, să nu uitați treaba asta. Trebuie să crezi când te bagi la ceva. Nu mergi că nu crezi. Atunci necredința ta e problema. E cauza nereușitei. Dar să facem ce putem. Dar trebuie să înțelegeți că e lucrarea Dumnezeu asta. Nu vrea Dumnezeu așa ceva. Și lucrează Dumnezeu și prin tine și prin altul să primească. Și apostolii, care a fost limita când au propovăduit? Până au luat-o ei pe coajă, mai frate, nu asta Sfântul Apostol Pavel 3 zile și 3 nopți în mare? 3 zile și 3 nopți. Înțelege treaba asta. Ia stai tu să vezi numai o jumătate de zi în apă, într-un lac. Supraviețuiești, cum știi, te privește. 3 zile și 3 nopți, frate. O stat acolo. Nu, a fost limita. Altă dată l-au bătut până au crezut că l-au omorât. Nu, asta a fost limita. Și în slujirea care o ai lui Dumnezeu, care e limita? Leșinul. Când ți-ai pierdut conștiința, leșinat, toată e limita. Și dacă v-am zis, dar mie mi-a plăcut sportul, n-am fost sportiv de performanță, am mergeam și pe la sală când eram. Și m-a interesat, că eram student ca voi, și m-a interesat cum se antrena campionul mondial la culturism din vremea aia. Ce făcea, cum făcea? Și am avut. Am avut 6 ore de antrenament pe zi, continuu, și se termina cu leșin. își pierdea conștiința, de nou, că amețea un pic, pica jos și nu mai știa de el. Și după aceea revenea. Așa se termina fiecare antrenament. Dacă ăla pentru așa ceva a făcut atâta, fratele meu, noi pentru Dumnezeu și pentru neamul nostru avem alte limite mai jos, deci limita pe lor mai lipsa limitei, deci dai cât poți, faci tot ce poți tu. Nu cred că e cazul să stabilești limite. Cât ți ajută Dumnezeu, ce poți tu să faci, dai bătaia, dar nu-ți stabilim atât așa, atât, că tu nu știi limitele tale reale. Tu stabilești pentru tine atâta, dar e mult mai mult. Uitați, revenim la contextul discuției. Sfinții închisori. Păi, ei, dacă stabileau ei niște limite, eu n-ajungeam la sfințenie. Și cât au fost limitele lor? Păi, nici n-au visat ce limite aveau. Nici nu știau ce limite au. Nu credeau că pot să reziste atâta. Nu credeau că omul poate duce atâta. La ce-o îndurat ei acolo. În cap și foame așa, deci dincolo de orice imaginație. Nu. Unde au fost limitele? Păi s-au dus limitele, frate, și limitele, trebuie să știți că sunt mobile, nu sunt fixe, ca un gard. Asta e gardul și aici e gard, tot timpul e gard. Nu e așa. Și tu, dacă vrei să-ți depășești limitele și trebuie să ți le depășești, tu tot timpul trebuie să fii la limită. Deci, uite, ce zic, de la, ce mi-amintesc de la sală, că mergeam. Ca să-ți lărgești limitele, deci să ai mai multă forță în ceea ce făceai, trebuia să dai tot, deci să ajungi la limitele tale, și când nu mai aveai nimic de dat și nu mai puteai deloc, atunci trebuia să mai încerci odată. Dar nu reușeai. Dar atunci, în încercarea aia, îți împingeai limitele. Dar era dureroasă treaba asta. Deci, cu durere să-ți lărgești limitele. No, și, cum am zis, trebuie să le forțezi. Dacă nu, și stabilești tu niște limite. Limitele tale se închid, se adună. Tu ești tot mai neputincios dacă ți-ai fixat niște limite. Nu devii. Ele se închid, nu stau. Cum am zis, limitele noastre nu stau fixe. Nu, se adună. Nu faci, uite, limitele, că vorbim de sport, limitele sportive, nu faci sport, nu mai faci. Gata, Doamne ajută. Păi, ce fac limitele tale fizice? Și adună frumos, ești tot mai neputincios, tot mai mic, tot mai slab. Asta este. Deci nu stau limitele acolo, nu stau. Păi nici duhovnicește nu stau, nici sufletește, nu stau. Nu stau pe loc limitele. Și ca ele de la sine se vin către tine, se micșorează. Și tu trebuie să le lărgești. Dar trebuie să forțezi să fii la limite, repet, ca să-ți lărgești limitele. Și e o treabă excepțională. Uitați-mă, să se depășește o limită, să zicem, ți se cere să faci ceva, îți cere părintele să faci ceva ce tu n-ai face în vecii vecii. Înțelegi? N-ai face așa ceva. Nu? Trebuie să treci de limita aia și prin ascultare să faci ce ți se spune. Adică trebuie să te calci pe cap și să mergi împotriva ta, să te duci. Frate, te întâlnești cu un spațiu și spații fără limite de nu-ți vine să crezi. Intri ca într-o țară a minunilor, când ai trecut și ai mers împotriva ta și ai ascultat, ți-ai depășit limitele atunci. Deci ascultarea e calea cea mai tare și mai directă de a-ți depăși limite. Dar atunci, când faci ce n-ai face, atunci ascultarea în sensul ei tare. Păi cât de cât ascultarea acolo. E mai mult binecuvântare și har și putere când faci ceva. Dar o faci că și tu ai face și ești de acord cu treaba asta. Aia e puțin. E puțin din partea ta. Atunci când nu, n-ai face așa ceva. Deci cum a zis Sfântul Apostol Petru pe mare, când a spus Domnul Hristos, arunce mreaja. Toată noaptea ne-am prudit. Ziua nu se prind pești. Ziua peștii văd plasa. Împotriva logicii și a realității și așa, și a experienței. Dar totuși, pentru că tu spui, doar în cameră. Deci atunci și-au depășit limitele. Da, frate, și-au fost greu, la greu atunci, pescuitul. Când ai mers peste limitele tale. De în ascultare. Și ascultarea nu e numai un ordine. E și binecuvântare, e și putere. Se transferă puterea credinței celui care îți dă ascultarea și ocrotirea și rugăciunea lui și așa mai departe.
Cum putem opri gândurile de judecată care vin continuu în minte? Gândurile de judecată, cum le putem opri?
Deci, primul întrebare, poți să nu le oprești, nu e neapărat nevoie să le oprești, dar poți să le schimbi direct. Deci gândurile de judecată vin către, sunt dreptate, pa, 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 și judeci, și ataci. Bun, nu poți să nu judeci. Încerci să nu judeci, nu poți să nu judeci. Foarte bine. Întoarce-le către tine. Și judecă-te pe tine. În ce ai judecat pe ăia, eu fac. Da, fac. Chiar faci? Ia-ți niște sisteme de referință serioase, ia niște sfinți acolo și alții și ia vezi cât a făcut ăia la un capitol anume și cât faci tu. Și o să vezi că nu faci. Nu faci. A, deci ești pe lângă eu. Hai, frate, la treabă. A, deci noi trebuie să avem inimă de judecător față de noi înșine. Și asta, uite, te poți folosi de treaba asta. Dar în orice, din orice se poate câștiga în plan duhovnicesc. Orice, peste tot e numai câștig. Și câștigul vine din raportare. Depinde cum te raportezi. Deci, uite, îți vin gânduri de judecată. Dar asta e un lucru rău, că îți vin gânduri de judecată. Dar tu poți câștiga de aici foarte mult, mai fratele meu. Păi cum? Păi judecându-mă pe mine și folosindu-mă de gândurile alea de judecată ale apropiului, întorcându-le împotriva mea, m-am trezit bogat. M-am îmbogățit dintr-o dată, fratele meu, plecând de la treaba asta. Și de la orice altă treabă te poți îmbogăți. Deci în viața domnicească nu e așa că în asta altă, că na, câștigi, nu câștigi, vezi tot cu mâini. Aici câștigi de nu poți duce. Din orice situație poți să câștigi. Totul e în favoarea ta. Și totul te îmbogățește dacă știi să te raportezi la ea. Ca să știi să te raportezi înseamnă viață duhovnicească, care m-am zis la început, și luptă duhovnicească. Ea spune cum să o valorifici și să te îmbogățești, să crești, să te sfințești prin orice. Plecând de la orice, absolut orice realitate.
Cu alte cuvinte, ce zice Părintele, e ca și cum ai fi un marinar priceput, cu barcă, cu vele, și nu stai să aștepți tu vântul numai din direcția aia să bată și ești un leneș. Nu? Și din orice direcție ar bate, tu întorci pânzele în așa fel, tot acolo unde vrei tu mergi.
Da.
Și Dumnezeu, din perspectiva asta, tot timpul dă ce trebuie pentru tine și dacă știi să-L folosești, mergi unde trebuie. Și de ce mai multe ori stăm la un nivel de o lenevie incredibilă, stăm la niște marinari de aia, restăm, să așteptăm vântul din direcția sud-vest, nu știu cum, și o viață întreagă și îl acuzăm pe Dumnezeu.
Dar știți că am fi domnicești care mai au firme, sunt patroni. Și știți că e criză de forță de muncă în țara noastră. Nu mai găsesc, au nevoie de... Și până acum, și eu le spuneam, doamne, angajați oameni credincioși. Pe ce din biserică? Oameni credincioși. Apoi ce dezamăgire am avut, fratele meu.
Știam cum să ziceți asta.
Da, deci, nu. Doamne, ce am avut, aproape am ajuns să nu mai am încredere în vreun ascorist. Adică trebuie făcut o treabă serioasă, trebuie să cauți om între atei care să facă treaba aia, mă, și ăla o face, mă, că e ateu, mă, și credinciosul nu o face, mă, să zici ce scheme face, să zici ce mofturi și ce fițe și ce salarii trebuie și ce tot trebuie și incapabil. Pentru că suntem căldicei, comozi, venim acela o devenire caldă, teoretică, imaginară și dacă primești har, să primești, dar uite cum stau, să stau liniștit și să primești har de la părinți, de la părinte. Dar să nu tragi tu, mă, cumva, mă, pentru harul ăla, mă, să ți se dea, să te țină părinții, să-ți dea părinții bani și aia și aia, să-ți fii copil de bani, gata, așa vrem noi în plan duhovnicesc. Să am părinte bogat și să-mi dea bogat domnicește, să-mi dea tot și eu numai să stau și să primesc, dar să stau și să primesc când stau. Să nu fac, mai frate, să nu mă ostenesc. Să știți, foarte, foarte dezamăgit am fost de treaba asta. Încă mai cred, dar vă zic, am încasat, deci recomand cu rezervă acum. E vorba să recomand un om credincios. Nu fac treaba. Păi cum ești credincios și nu lucrezi, mă? Trebuie să rup tot acolo, păi dacă tu crezi în Dumnezeu. Nu are voie unul să stea în fața ta, să știe vreunul mai mult și să poată unul mai mult, să facă unul mai mult decât tine care crezi. Nu există așa ceva.
Nu, părinte, că numai sufletul contează.
A, iertați-vă. Viața
duhovnicească.
Astea-s lumești, iertați-mă, că am intrat pe teren lumesc.
Povestea din Paterii cu fratele ăla care a zis, eu nu mai vreau să stau aici, să muncesc, să fac, eu vreau să trăiesc mai duhovnicește. Și bine, frate, du-te, s-a dus în pustie, a prins foame, a venit înapoi, a bătut la ușe. Deschide, frate, că nu e adevărat, fratele meu e duhovnicesc. Stă în pustie, n-are nevoie de mâncare și de muncă și de chestii astea. Așa, cam așa. Și eu am un brazul roșu de... Am indicat de mult și... Oh, e rușine. Da. Pentru că au venit oamenii și mi-au bătut obrazul. Pe cum, domnule? Wow, cu mare greu mai indic pe cineva.
Uite, mi-a plăcut foarte mult că m-am aflat că ați participat în vara asta în niște tabere, aveți tabere cu copii, cu... și vă implicați pe acolo. Vă zic, m-a crescut inima când am zis că faceți așa ceva. Extrem, e neplăcut acolo, frate, te terfelezi. Ești... Păi la noi am făcut o tabără de liceu, de licee, rețineți, numai băieți, fără fete, că nu se poate. Deci, când văd o fată, știi cum îi se ridică coama așa și atacă. Deci, nu mai poți ține, deci își pierd controlul. Și am separat, numai băieți, frate. Și nu știam cum să fac, să ajung la Târgu Mureș, că am văzut grădina zoologică. Și zic, mă, să luăm cuștile alea cumva. Se băgă, demolau tot, fratele meu, deci demolau mănăstirea, deci. Deci asta cuști de fier, trebuie de fier, să-i ții cumva, să-i stăpânești. Nu, uite, și voi v-ați asumat ceva mai greu decât noi și noi suntem mai mulți acolo, echipă. Și tot a fost greu, dar voi să mergi 2-3 cu ei pe acolo, pe nu știu unde, frate. De ăștia mici, știi, să urcă în cap. Și totuși să-ți asumi asta pentru Dumnezeu. Asta e treaba tare. Acolo te vezi, când te baci în situații de astea, nu să îndezlești tu dogma Sfintei Treimii. Du-te acolo, frate, du-te, pune osul acolo, să te văd acolo. Atunci devii. Și atunci îți lărgești limitele și devii puternic. Pe când? Un sportiv când devine puternic? Pe când face antrenament și intră pe teren. Mai tot teoretizăm antrenamentele. Intră pe teren odată. Și noi tot așa, deci trebuie să intri și atunci te faci. Și atunci înțelegi cu adevărat și devii cu adevărat. Altfel, foarte mult imaginar avem, să știți. Deci foarte, foarte mult imaginar. Imaginar. Nu. Face și asta chiar e fain să continuați. Să vă respiți pentru ei. Și de ar fi să nu câștigi nimic, să nu se întoarcă niciun copil de la Dumnezeu și așa. Numai faptul că te-ai lăsat o călcată în picioare de aia acolo și mult. Păi mult pentru tine, frate. Să te lași terferit acolo, umilit. Uite, am mai făcut cu Părinte Bătălion prin licee. Eu zic asta și pentru mine, să-mi fac și eu curaj. Că eu am cedat aici la licee, mai mergeam prin licee câteodată la conferințe, pe bine, mai mergeam, să zicem, la Oradea, mergeam și la liceul Goșlu din Oradea, care e cel mai bun. Păi ce umilințe am băgat acolo, până n-am mai putut. Și am zis, gata, până de patrimon, atâta-s limitele mele, rămân la ele și l-am lăsat singur. Hai de mine, nu știu unde am fost, cred că la Oradea, deci... S-au pus toți în spate, cum am stat voi în fundul bisericii, restul gol și ne luau. Ziceți. Ziceți. Și după aceea dialogau între ei. Lasă-i să vedem ce zic, ce. Ziceți o dată, hai. Lasă-mă totuși să zic acum. Hai, învățați-ne. Haideți, hai, ziceți. Și mă lua de la capul pieptului de aici, așa, deci... Zic, mă, viața mea nu mă umile cineva în halul ăsta. Dar acolo e treaba tare, să știți. Extraordinar. Și eu m-am blocat, eu sunt crescut la sat. Nu înțeleg, nu știu dacă mă iei așa, nu știu, n-am reacție. Până de poate m-am crescut în Timișoara, în vârful blocului. Imediat eu luat așa, hai fraierilor să vă pun un film aici. Terapit, deci eu schimbat fără luptă. Deci eu mă gândeam cum să lupt, să fac, să cum să ies din situația asta. Și o treabă, o la ca pe o foaie de hârtie, o da pagina dincolo de treaba asta și vedea, te-o apropiat. Deci e greu, să știți. ai de încasat, dar merită. Merită să încasezi pentru Dumnezeu. E excelent. Excelent să le încasezi pentru Dumnezeu. Așa, acolo o mers câștigul la el. O luat el tot câștigul la el. Eu nu am prin participare la câștigul lui, mai câștig și eu așa, știi, mă împărtășesc de câștigul lui. Da, el încă mai merge și nu are lupta, dar e greu. E foarte greu. Foarte greu. Am avut două întâlniri la o așa, cu oameni care se ocupă de tineri, de pe aici, de prin Ardeal. Și au rămas surprins de cât sunt. Cred că erau vreo 50. Profesori, tot pe ăla. Nu e că dacă mă, noi suntem singuri oameni care... Ce vorbești, frate, pe ei? Și când ne-au spus cum fac și... Ai, zicea, mi-am amintesc de o profesoră din Arad, când zicea ea că mergea, mergea suplimentar la ore de religie, că nu era profesor de religie, nu știu ce pregătire avea, dar mergea să propovădească acolo. Și făcea filmulețe, pe mine, ce, pe ce, cu ce mesaj mergea el de credință. Nu, dar nu vreau să discute cu el. Și făcea un joc, avea ea un joc cu căluțul. Și făcea ca un cal, nu știu cum, imita calul, nu știu ce făcea ea pe acolo, ca să-i facă pe ea să râdă. Și în final să poată să comunice cu ei. Și ajungea la treaba asta. Și am spus, mă, pentru Dumnezeu să faci ca și calul. Extraordinar, deci. Și am dat să văd, mai tare asta decât mine. Eu n-aș putea face, deci, că nici n-am talent din asta și nu pot să fac. Deci, n-am... Și aici m-a depășit. Uite, o femeie m-a depășit. La un capitol m-a întrebat aici. A făcut ce eu n-aș putea să fac niciodată. Numai ca să-i câștige pentru Dumnezeu. Extraordinar. Și fiecare avea o experiență lui. Ne-am mai împărtășit experiență și așa mai departe. Extraordinar. Deci să faceți, să vă jertfiți. Clar. Dar în spiritul nostru, în duhul nostru ortodox. Nu înseamnă că iau proceduri sectare și fac ca sectare și nu știu ce, ca să am rezultate. Nu. Luptăm ca noi.
Ce este sufletul, întreabă cineva?
Nu știu. N-avem suflet. Ce aș vrea să vă zic despre suflet, mai e un pic cam filozofică, poate și retorică ce este. Ce aș vrea să vă spun despre el, că e simplu și nu e compus. Deci o realitate personală, spirituală, simplu. Adică, în orice punct al sufletului, îi întreg sufletul. E cuprins în orice punct. După ce? Sufletul nu e în trup, ci trupul e în suflet. Sufletul susține și ține și conține, dacă vreți, trupul. Noi cum ne gândim? Noi ne imaginăm cumva sufletul în inimă. Și acolo e sufletul nostru. Nu. Ai suflet și în unghi. Și acolo e sufletul tău. Peste tot e sufletul tău. A, și el ține viața, întreține viața trupului. Sigur că sunt legi biologice acolo, chimie, multă și așa mai departe și sunt legate fizic. Dar alea rămân, se țin. Toate procesele chimice și fizice și tot ce e materie în trup se ține viu în viață de către suflet. Mai exact, sufletul e viața trupului. Ai luat sufletul din corp și l-ai pus deoparte, corpul s-a terminat cu viața lui. Păi de ce nu merge inima, de ce nu bate creierul și toate astea alte, de ce nu mai merg? Ce nu trăiește omul fără suflet? Să rămână, numai trupul, să meargă el așa. Nu mai este. În el e tot. În el e toată personalitatea noastră. Dar și trupul trebuie să vină cu noi. Și omul între suflet și trup. Numai suflet, nu ești om. Ești suflet de om, dar nu ești om. Cu trup, cu tot, ești om. Uite, la adormiți. Când ne rugăm pentru adormiți, Cum zicem acolo? De, vorbim de sufletul, vorbim de adormitul robul tău, Doamne, iartă-l pe adormitul robul tău. Nu! Odihnește sufletul adormitului robului tău. Deci e vorba numai de sufletul lui. Deci nu-i zici că el e totul. Dacă e în el, e toată personalitatea noastră, dacă vreți. Se duce el, păi acolo rămâne cu el când la moarte se desparte de trup. Bun, dar în suflet îți rămâne memoria, conștiința, viața, toate e acolo. În trup nu mai. El se putrezește. Fără, trupul fără suflet e nimic. Gunoi. Dar cu suflet. Uite ce frumusețe e corpul, ce complexitate are corpul. Extraordinar. Și asta e datorită faptului că are suflet în el. Cât de frumos, cum se modelează corpul, cum îți roșește fața când se rușine de ceva și toate astea îți vin din suflet. Și ce extraordinar. Extraordinar e corpul prin suflet, prin spirit. Materia prin spirit. Ce face spiritul unit cu materia? Ce face din materie? Fantastic. Să cânte omul, să facă atâtea și atâtea și atâtea. Și toate sunt posibile numai pentru că are suflet. Cam asta.
Este greșit dacă nu mi este frică în anumite situații pe care alții le consideră foarte periculoase sau periculoase. Și mă consideră inconștientă. Dar eu știu și cred că nimic nu este și nu se poate întâmpla decât cu voia lui Dumnezeu. Da. Da. Totuși, nu poți ispiti pe Dumnezeu, adică ai două cărări, una prin pădure, una pe afara pădurii și tu noaptea ei prin pădure de-a dreptul, nu poate fi o ispită.
Ba, trebuie să te verifici un pic să vezi dacă e curaj, e vorba de curaj, de credință acolo sau de naivitate, de inconștiență. Trebuie să te verifici. Tu crezi că așa este, dar totuși verifică-te. Adică să te vadă duhovnicul sau altcineva care poate să-și dea seama. Doamne, da, ăsta crede și iese, într-adevăr. Pentru că el crede așa. Dar chiar crezi așa, cu adevărat, sau nu? Știți? Că s-ar putea să fie, da, să fie credință și curaj. Și să simți și să ai încredere și încredințare lăuntrică că tu în situația aia vei reuși așa. Dar nu-ți fabrica, nu că-ți fabrici tu treaba asta. Efectiv, așa simți și așa ești și așa ești, într-adevăr. Dacă ești cu adevărat așa. Înțelege? Uite, cu mașinile i-au făcut liceu auto și mi-ar plăcut mașinile. Ce să fac? Stai asta. Pentru mine ar fi și fost foarte greu să fiu preot de mir și să fiu obligat să umblu cu un jaf de mașină. Asta m-ar fi fost greu, deci. Pentru că am studiat treaba asta, le știu, le înțeleg, îmi plac, că nu neapărat pătimaș, dar nu mă pune, că nu scrie în fișa postului preoție, dar te angajezi la preoție, dar cu condiția să umbli cu mașină proastă și ieftină și de 2 bani. Nu. Ei, mie de multe ori nu s-a întâmplat să intru cu mașina în situații dificile, dar în care am simțit, am crezut că intru și ies de acolo. Și că nu o să rămân acolo. Și n-am rămas. Niciodată când m-am dus așa, n-am rămas, am ieșit. Deși pentru alții, din afară, se punea nebunie curată. Sau se cumor, te miri în ce situație. Dar era vorba de o credințare, de un curaj, cât era el, acolo era. Dar trebuie să vezi dacă e real. Și nu merge să mergi la plezneală. Adică, cum zicea Părinte, să-L ispitești pe Dumnezeu. Deci, eu nu sigur neapărat, dar mă gândesc că doar Dumnezeu e ocrotitorul meu. Și, nu așa. Deci, trebuie, dacă Dumnezeu îți dă să simți, să crezi, da, în concret. Nicio problemă. Bineînțeles, și atunci dacă duhovnicul tău nu-ți dă binecuvântarea, ce? Nu. Nu. Gata. Nu mergi tu cu asta peste duhovnic. Chiar dacă, să zicem, tu ai fi, ți-ar fi ieșit. Ieșit, asta este. Dacă nu ai binecuvântare să faci așa ceva, nu faci. Și gata. Dar să fie. Deci trebuie încredințare reală și întemeiere reală. Nu imaginară. Și nu la nimeni reală. În situații limite, să zicem.
Deci, de exemplu, dacă mergi la munte, nu mergi cu credință în Dumnezeu și tu mergi cu plasă în loc de rucsac sau mergi cu șlapi în loc de bocanci, că îți ajută Dumnezeu. Știți? Adică îți trebuie echipament pentru că nu, muntele nu te iartă. Adică trebuie să știi regulile, trebuie să știi să depoteci, trebuie să știi că sunt situații pe care nu le poți prevedea. Poate să vină un nor, să mai vezi nimica. Ce te faci dacă vine furtună și cu trăznete? Trebuie să știi că trebuie să cobori de pe creastă în jos, să nu fii pe creastă când trăznești, să-ți închizi telefonul, de exemplu, și așa mai departe. Adică, dar pe de altă parte sunt foarte mulți oameni care din frică nu se angajează la situații necunoscute și rămân limitați. Pentru că au frică de necunoscut. Și n-au curajul să se confrunte cu, nu știu, cu o situație de viață sau chiar și cu o, nu intră într-o relație pentru că, na, ce părere are la despre mine sau așa. Există foarte multe frici din acestea închipuite care îl blochează pe om. Și atunci important să ai curaj în viață, e important să abordezi necunoscutul, să nu te limitezi numai la ceea ce poți tu înțelege și controla, ci să încerci să, prin experiență, să înțelegi să controlezi mai mult, dar care deocamdată ție ți este necunoscut. Deci să explorezi situații de viață, contexte de viață care ți sunt necunoscute. Să ai curajul să inițiezi un dialog cu o persoană cu care nu ai afinitate, față de care nu ai afinitate, care e cumva străină de universul tău interior. Dacă tu îți limitezi prietenii numai la cei cu care te potrivești, se ajunge la o lene sufletească. În momentul în care abordezi oameni care sunt diferiți față de tine, tu te îmbogățești cu diferența asta a celuilalt. Adică dacă te însoțești numai cu oameni care sunt ca și tine, na, cumva rămâi în limitele tale. Și atunci trebuie să ai acest curaj de a aborda necunoscutul. Și așa și. Știți că zice că numai cine nu muncește, nu greșește. Și sunt și situații în care care implică un risc, dar dacă nu te angajezi, că s-ar putea întâmpla nu știu ce, nu mai mergi niciodată pe munte, că se poate întâmpla să plouă pe munte. Se poate întâmpla, asta e-ți, iei pelerină de ploaie și mergi. Dar altfel, dacă stai să te gândești că nu mai mergi prin pădure, că acolo e ursul și lupul și râsul și șarpele și ăsta și căpușa, stai numai în bloc și mergi numai în mediul virtual, că acolo pare că nu te otrăvește nimic, clar că greșești. Și atunci și una și alta, adică important să ai curaj, dar acest curaj, cum a zis și părintele, să nu fie sfidare și să nu fie nerealist. Atunci trebuie cineva să fie cineva care să supervizeze orice incursiune a ta dincolo de ceea ce știi și înțelegi.
Am avut o experiență personală în sensul ăsta. Nu prea, deși mănăstirea noastră e la munte, eu nu prea mers pe munte. Adică pe vârfurile alea de pe la noi și atât. Dar eu nu știam, nu aveam noțiunile de mers cu bocanci, cu bețe, cu... Nu știam, efectiv, subiectul ăsta nu m-a interesat niciodată. Și mergem cu de patrimoniu la hram la Horezu, chiar atunci s-a deschis Transalpina. Și de acolo aducem și niște maici de la Țețu, care erau și ele acolo, mai veni și alte maici de la Horezu înapoi să vină la așa. Și ajungem noi seara pe coamă acolo, pe Transalpina, și eu vedeam parângul de la Oașa și mă tot ispiteam să ajung eu odată pe vârful ăla acolo, pe munțe. Și acum am zis, gata, acum e momentul. Da, eu nu știam, nu aveam nicio noțiune, eram în pantofi. Și zic, gata, care-i vârful, că vreau să ajung pe cel mai înalt vârf acum. Și, da, părintele, să mă tempereze, e imposibil, deci seară, noapte, Dar simțeam că eu să pot să merg, să rug și eu să merg. Simțeam treaba asta. Aveam o încredințare lăuntrică. Și da, bă, da. La un moment dat am întâlnit pe unii pe alții. Stune, seară, încă n-ați ajuns. Am zis, Doamne, am mers. Vezi, Doamne, se întoarce pe noapte. Nu vedeți. N-aveți cort unde să dormiți. Nu? Deci, sfidam. Am sfidat tot ce-a fost. Dar n-am făcut-o la sfidare. Eu am simțit că pot să merg și că merg și că ajung. Și au mai rămas două maici. Părintele Paternos s-a prima aumentat. Au rămas două maici cu mine. Și am ajuns pe vârful ăla. Și unul leșinat. Dar în spate. Deci, alte probleme. Ne-am întors într-adevăr. Noaptea au mai fost lună puțin. Nu a mai fost nici lună. Un întuneric de la... Umblam în patru lame să caut însemnele, că nu mai știam unde sunt. N-aveam decât telefonul. Telefonul meu, nu aveam lumină la telefon, doar ecranul. Vedeam jumătate de metru. Semnul putea să fie acolo și eu să merg în patru lame noaptea în col. A, ne-a scos Dumnezeu din situație și ne-am întors, dar clar, cu ajutor de sus. Da, asta a fost odată. Când n-am știut despre ce e vorba, dar am avut o încredințare și am rezolvat problema. Până la urmă, da, doar, nu mai frate, deci ținem cont de reguli, de legi, da, dacă e vorba așa, da, ne întâlnim. Știți, deci, cumva ca excepție, dar străbă o încredințare clară la un trip, dacă te baci. Știți, altfel nu...
Da, și pe lângă asta, acum depinde și de om, trebuie de multe ori să ai curajul să abordezi și lucruri care par imposibile. Dacă e chestiune de supraviețuire duhovnicească sau așa, trebuie să te bagi și la acțiuni care par imposibile. Trebuie să ai curajul să abordezi și imposibilul.
Mai continuăm o jumătate oră, că părinții trebuie să ajungă la Oașa, la Cluj, la... Cineva întreabă dacă e firesc ca față de cineva care s-ar putea să ne devină soț sau soție să fim mai critici, pentru că dorim mai mult, cerem mai mult de la el decât față de ceilalți, față de care suntem foarte lejeri, blânzi, îngăduitori. E bine așa?
Acum, temeiul clar într-o astfel de relație e iubirea. Deci trebuie să-l iubești, nu... Dacă nu-l iubești atâta încât să-l cunoști fără să-l testezi și numai din iubire să-l cunoști, să-l simți, dacă nu ai atâta iubire în tine, să poți, nu. Pentru început nu e o treabă rea raportarea asta critică. Dar după aceea s-a terminat. S-a terminat cu tine. No. Mi-a plăcut un cuvânt al lui părintele Ion Buga. A fost un părinte foarte bun, a fost și la conferința la Timișoara, acum nu mai știu ce s-a întâmplat cu el. Și zicea așa, zice, când, înainte de a se face cineva un episcop, de a fi hirotonit episcop, tu poți să te raportezi de el critic și să-ți dai cu părerea, să spui una alta. După ce s-a hirotonit episcop, un singur lucru mai poți să-i zici. Să rămână părinte. Atât. S-a încheiat. Deci să rămână. Atât ai mai zis după aceea. Iau cu critica. Dar și critica asta nu trebuie să te stăpânească. Nu trebuie să fii stăpânit de treaba asta. Deci înseamnă că e patimul la tine. Știți? Adică dacă tu așa ești un de ăsta care tot caută defecte și tot calculează și cântărește îi, nu-i, ia să mai studiez un pic, s-ar putea să fie, a, nu, cred că îi, și tot calculând, a, nu se face așa. Adică nu se face printr-o analiză la rece, la celălalt, stai la cald prin iubire, îl simți sau nu simți pe celălalt, e al tău sau nu e al tău, și gata. E ca și cu duhovnicul, îl descoperi și îl vezi, e o chestiune de vedere aici, îl vezi sau nu îl vezi. Nu fabrica, nu inventa, nu tot tiscodi, că nu e asta, se simte treaba asta. Vezi? Eu am întâlnit și eu cazuri din astea, oameni care tot cântăreau. Asta era greșit, ca demers. Nu se ia așa. E Vorba de simțire, de cuprindere, de vedere, nu de analiză matematică. De calcul abstract, rece, calculezi, compari, analizezi și rezultă sau nu rezultă. Nu rezultă nimic așa, n-ai făcut nimic. Îl iubești sau nu îl iubești, îl simți sau nu îl simți, crezi sau nu crezi. Nu așa. Te poate ajuta aici și duhovnicul. Dar să te lași ajutat. Și faceți și voi, românește. Știți cum e românește. Prima dată faci și pe urmă gândește. Bă, ce aveți ce-ai făcut? Bă, o sensurat, am copii, ce să fac? Hai să mergem înainte, ce să mai facem? Asta e, n-am chiar nimerit-o bine, nu e nimica. Mergem înainte. Dar și în relația asta intimă e valabil ce am discutat până acum. Adică poți să întorci în favoarea ta tot. Dacă să zicem, tu nu ți-ai dat seama că viitoarea ta soție e foarte guralivă. Eu cel puțin am probleme, am limite foarte mici aici, foarte restrâns, foarte incapabil la a răbda un om care vorbește mult. Gata, pe mine m-a pierz. Deci m-a pierz repede pe drum, dacă vorbești mult, gata, am încheiat. Și la spovedi. Vorbești, m-am decuplat, te las singur. Îmi spun ceva, că-ți mai spun, da, nu știu, mai pierdut. Dacă mă tot înturui aici la infinit. Asta aici, na, uite-te, tu ai și descoperi că e gura livă. Ce faci acum? Crești. Ai răbdare, nu una alta, îți asumi. Știi? Mi-a plăcut, uite, atitudinea al taică. Mă l-auzeam pe taică, mi-a vorbit cu maică mea după ce s-a căsătorit sora. Și l-a analizat pe cumnatul meu. Ei, doi și ziceam, bă, omule, nu prea ai. Uite că e așa, e așa. Și vedeau negative la cumnatul meu. Și stai că omul ea. Acum e a nostru. Aia ce se mai face? E copilul nostru. Așa cum e a nostru. Aici? Dar și voi, odată ce ești a ta, ești a ei, s-a încheiat asta, cu bune, cu rele, nu mai contează. Relele alea sunt relele tale, sunt defectele tale, ți le asumi, îi le asumi, cape ale tale. Și lupți pentru treburile alea, frumos. Ea chiar e viața ta și trebuie să trăiești prin ea. Că și te-ai mutat în ea și ea are tot felul. Asta este. Să-ți asumi tot. Dar critica asta nu trebuie să meargă foarte departe, raportarea asta critică la început. Poate să și fie, dar...
Păi îmi spuneați că și pe duhovnul, iertați, trebuie să-mi spate. Da. Pe duhovnul trebuie să-l simți, ca duhovnul tău.
Da.
Dar ce faci dacă, de exemplu, într-o mănăstire ești obligat să te scontești la stare cu tău?
Da.
Și n-ai nicio lungime de unde, că nu poți să te întâlnești nici cum cu cele duhovnicești.
Acum, da. Tu trebuia să vezi treaba asta și trebuia să știi.
Când ai intrat, cum ai intrat acolo?
Tu vezi, bă, asta e starețul, rânduiala aici să te spovedești la stareț. Rezultă că și eu trebuie să mă spovedesc la stareț. Ia să vedem, mă potrivesc, nu mă potrivesc. Păi nu mă potrivesc, nu. Nu te bagi, asta este. Dar dacă te-ai băgat, ți-ai asumat treaba asta, asta e, frate. Ai descoperit după aceea, poate că știe Dumnezeu de ce n-ai văzut tu, nu ți-ai dat seama, știi? De la început. Dar odată ce ești în situația aia, îți asumi.
Era o glumă, zicea că soțul și soția în fața altarului, acolo la... se rugau amândoi. El se ruga ca ea să nu se schimbe, ea se ruga ca el să se schimbe. Adică ea se ruga să se schimbe, să se lasă de prostii, de nu știu ce... El se ruga să nu înceapă acum să îi se urce în cap, acum să se îngrașe, acum să nu știu ce. E greșit așa când... Adică nu e greșit, e comod. Apare o problemă într-o relație. Și cum e cel mai confortabil să se rezolve problema? Cel mai confortabil mod de a se rezolva problema care există în relație este să se schimbe celălalt. Nu? Asta e cel mai confortabil pentru tine. Atunci, fiecare are tendința să-l schimbe pe celălalt. Și să-i găsească defectele, să-i le arate, să-i ceară să se schimbe. Dar încearcă să te schimbi tu în sensul de a le răbda. Dacă nu te poți tu schimba ca să le răbzi pe celălalt așa cum este el, de ce îi cer lui să se schimbe? Așa, atunci când te întâlnești cu neputința ta, înveți să fii îngăduitor cu neputința celuilalt. Da, și de fapt, într-o relație fiecare trebuie să se schimbe pe el. Relația nu trebuie să fie, nu trebuie să caut omul desăvârșit. Mulți părinte știu, este o chestiune de simțire. Îl simți, trebuie să-l simți, acela este cel care este și asum. Dacă tu stai să calculezi și să iei numai varianta full option cu toate dotările așa, poate că nu se găsești niciodată și a fi dezastru dacă ai găsi acea variantă, pentru că este o variantă în care tu nu trebuie să faci nimic. Relația merge de la sine, nu trebuie să-ți lucrezi nimic, ca te potrivești de la sine perfect și tu nu-ți mai lucrezi nicio virtute. Nu stai voia, nu ajungi la lepădare de sine, nu ajungi la răbdare. Și așa, și atunci... Este și cum zicea și Părintele Iustin, este o chestiune de, și de simțire.
Nu trebuie la întâmplare, normal că nu trebuie la întâmplare. În ce mă privește pe mine, dacă vreți? Eu dacă ar fi să... Și dacă mă căsătoream, eu nu aveam nicio problemă. Eu dacă aș fi să fiu să mă însor acum la o vârstă de însurat, cum îți iau acum așa și cum aș fi fost? Și trebuie să mă însor cu una dintre voi de aici. Cu oricare. Nicio problemă. Și dacă ar fi să iau din sat vreuna necredincioasă. Eu nu stăteam în treaba asta. Deci ca să fie ea super valoroasă și nu știu cum, ca să fiu eu împlinit. Păi mie nu asta îmi stă în ceva exterior, măi fratele meu. Îmi stă mie creșterea și devenirea și puterea. Dacă se adaugă o putere la puterea mea, atunci ești puternic. Nu, mă, fratele meu, nu stau în treaba asta. Nu știu, cum vă zic, cum simțeam și cum și simt și acum. Nu m-ar împiedica nimic, că nu asta... Și-s convins că aș face treaba bună în oricum ar fi. Nu stau în treaba asta, nu mă temesc pe asta.
La sinaxă de astăzi de la mănăstire, m-a întrebat Părintele Iustin pe mama lui dacă erau oameni care rămâneau neînsurați în sat. Și zis că nu, toți ajungeau să se însoare. Adică este amintat și o chestiune de neputință, faptul de a nu putea să nu-ți găsești pe cineva. E și o neputință ta, nu doar a celuilalt.
Părintele Ioan Cojan zicea la fel ca părintele, că cu cine te căsătorești contează tot așa de puțin ca ce tip de cafea ai băut azi dimineață.
Asta nu înseamnă că nu contează valoarea celuilalt. Și atât, eu nu m-aș întemeia, eu nu m-aș stă, nu asta îmi stă mie puterea și dacă nu ești nu știu cum, păi, dacă tu ești fricoasă și ești nu știu, păi îți dau eu din curajul meu și din ce am eu și ne descurcăm numai cu ce am eu, nu cred că mai trebuie, nu știu că de... Trăim bine de noi. Nu m-aș... Nu asta, eu n-aș pune problema atât.
E același tip de greșeală și cum și a tinerilor care cred că trebuie să aibă tot, și mașină, și casă,
da,
și servicii, și de-abia atunci o să fie fericit și aia, da, se despar primii.
Da.
Și așa doar luptându-se să se dobândească împreună, poate ajung să iubească, să se cunoască, să... Aceeași greșeală e și aici, să aibă tot, să fie perfect cum vreau eu. Și atunci ești la tot. Da.
Părinte, plătarea în familie, până unde se ajunge, dacă se ajunge la bătăi, ce... Ca
femeie, am spovedit o băciță, o ciobăniță. Și am făcut greșeala să întreb dacă o bate bărbatul. Și da. Bă, eram curios, ciobanul, cum bate, știi? Și cum? Cu măciuca? Cum se întâmplă? Păi nu, zice, când ne dea un pumn în cap, îmi sărea sângele pe gură, așa, direct. Și erau căsătoriți și mergeau înainte. Deci, e vorba de cât poți tu, poți să duci, dar nici Dumnezeu nu îngăduie peste... Aia ducea. Nu trebuie să teoretizeze atâta. Ăsta e bărbatul meu și cu el mor de gât. Eu nu zic de cazul... Eu nu zic de cazul acela. Eu ți-am dat un exemplu ca să vezi până unde se merge. E vorba de limite personale. Nu înseamnă că tu trebuie să-ți iei un bărbat care să te bată sau chestia asta. Tu ai niște limite, dar sunt alții care au limite de 1000 și de 1000 de ori mai mari decât ale tale. Se schimbă, asta zic. De asta e că tu mergi cât poți tu să mergi, cât ți-i da, dar nu îmi dă de Dumnezeu pentru tine așa ceva. Înțelegi? Nu îmi dă de, nu o să ai așa ceva, nu te speria. Și nu înseamnă că asta e regula, ce ți-am spus eu, că așa trebuie să se întâmple și la asta trebuie să ajungă. Nu e vorba de așa ceva. Dar vreau să zic că sunt alții care rabdă enorm, dar au copii, au pentru ce se lupte, pentru ce se rabdă și rabdă. Merg până la capăt. Dar faptul de a merge până la capăt, asta este o treabă foarte tare. Deci, tu dacă stabilești din start, domnule, până aici, nu, vei pierde. Pentru că ți-ai stabilit până acolo, deci ai procedat greșit. Adică, m-am maritat, deci o să rabd, dacă trebuie să rabd, atât o să rabd. Mai mult, nu o să rabd. Nu, vei ajunge acolo și vei divorța. Dar nu pentru că ai avut o dreptate și că așa trebuia să făcut, pentru că te-ai raportat greșit. Nu, deci odată ce te-ai legat pe viață, pe o treabă, te duci până la capăt, la întreabă până te-o fie. Ce faci în situația în care te duci la o treabă pe viață, cum ar fi călugăria sau căsătoria, care sunt pentru totdeauna, te-ai băgat pentru totdeauna, și îți dai seama că ai greșit. Dar chiar ai greșit. Eu mă gândeam și la cazurile care le voi întâlni eu la spovedanie. Ce să facă? Părintele se duce și nu mai pot întreba. După aceea, ce fac în situația asta? Ei, ce trebuie să facă? Și să mergi până la capăt. Da, dar ai greșit. Nu contează. Mergi până la capăt. Dar asta e ca principiu. Nu-i bine să stabilești. Pentru că dacă nu, principial, eu zic, sunt în mănăstirea asta, dar dacă se întâmplă aia și aia, sau așa, mai sunt și alte mănăstiri până la urmă și nu trebuie să stau eu să mor aici sau așa. Na, tu îți vei pierde mănăstirea. Din raportare ai pierdut-o. Nu, domnule, nu trebuie să am variantă alternativă la o chestiune pe viață. Nu. Dacă eu sunt la mănăstire, la oașă, și mai există vreo altă mănăstire înainte, în afară de mănăstirea mea pentru mine, ca variantă pentru mine, eu voi pierde oașa.
Și toate.
Și asta și raportarea la duhovnic, la fel.
Și la duhovnic și la soție. Păi dacă mai există posibilitatea să mai fie alta soția ta, dacă chiar nu se poate și așa și așa, există posibilitatea asta, gata, ți-ai pierdut soția, tu vei divorța, prin definiție vei divorța. Pentru că ai pus problema așa și ai acceptat alternativa. Eu nu trebuie. Chiar dacă să zicem că tu chiar ajungi la un divorț obiectiv, să zicem, nu s-a putut. Și chiar am ajuns. Da, dar nu trebuie să pun problema asta. Asta nu e problema mea. Problema mea e nedivorțul și eu niciodată nu voi divorța. Orice s-ar întâmpla. Și tu, punând problema așa, dai maximul din tine. Și dacă maximul tău nu a fost suficient și așa, și totuși o picat. Dar tu, neavând alternativa, ai dat totul. Dar acceptând alternativa, tu nu dai totul. Și s-ar putea ca tu, dând totul, să fii salvat.
În același duh și în aceeași gândire, Părintele Ioan de Perarău, cunoscut, am stat o dată de vorbă cu dânsul și mi-a spus, am adus în mănăstire sute de frați, au venit sute de frați pe care eu i-am chemat. Și am văzut așa, zice, cine a intrat în mănăstire și a zis, mă, am venit să văd. Vom vedea, acum nu știu dacă o să rezist. Ăștia toți au plecat.
Toți.
Care au zis, aici vin, aici mor și iadul pe pământ să fie, nu mai plec de aici, ăștia au rămas. Zice. Adică, cum zicea Părintele, în același duh. Și asta cred că și în căsătorie, și în duhovnicie.
Da, și la duhovnic, dacă e alternativa. Dacă duhovnicul meu la un moment dat devine nu știu cum și eu nu mai pot înțelege cu el, păi ori mai fi și azi duhovnic, Doamne ajută. Gata, ți-ai pierdut duhovnicul. L-ai pierdut. Vor veni situații în care chiar nu mai poți și asta este. Dar dacă nu avea alternativa, ai fi putut. Tu te închizi de un potențial ajutor din partea lui Dumnezeu, îl închizi, îl limitezi pe Dumnezeu prin faptul că ți-ai stabilit tu alternativa și limita. Nu. Așa trebuie să pui problema. Și dacă se ajunge, ajungi. Dacă nu, nu. Dar tu așa trebuie să pui problema. Nu trebuie să ai alternativa. Ca să dai tot.
Plus că și diavolul se folosește de aceste frici și parcă patinează și lovește mai tare pe ăștia care li-e frică.
Exact acolo. Unde ești mai slab, o ei? Este. Nici diavolul nu-i prost.
Întrebări de un minut, așa. Cum să simțim persoana potrivită pentru căsătorie? Da. Trebuie să înțelegeți că întrebați pe părinți monahi.
Da.
Mai greu pentru dânsii. Problemele legate strict de căsătorie.
Da, deci aici v-am zis, e chestiune de vedere. Tu nu cauți persoana cea mai tare. Deci, Doamne, eu cu cine trebuie să mă însor de aici? Păi cu cea mai tare. Păi să văd care e mai tare, să le compar pe toate aici. Eu nu caut cea mai tare și mai valoroasă și mai frumoasă femeie. Eu caut pe a mea. Mă înțelegi? Și când te-ai întâlnit cu ea, o recunoști. Simți? Asta e a mea. Și pentru tine, aia e cea mai valoroasă. Care e a ta? Și așa trebuie să mergi. Așa trebuie să simți. Ce e al tău? Nu ce e mai valoros și să mergi rațional, să calculezi, să tot. Nu. Ți-ai găsit-o? Da. Cum e ea așa? Asta e a mea. Da.
Și dacă nu există și reciproc răspuns?
Nu știu. Mai vezi, mai ai răbdare dacă nu ai reciprocitate.
Nu, ce lungă e. Este una care spune, dacă ne facem un program de rugăciune strict, hotărâți, sau poate ne primim chiar de la duhovnic, și tocmai atunci sunt oameni care vin să ne ceară ajutorul, care au probleme, ce să facem?
Dacă se lași rugăciunea sau...
Da, da.
Dacă tocmai atunci apare și așa, e aproape de prima dată. Îl ajut. Asta este. Îl ajut. N-am nicio problemă. Dar dacă e o chestie de sistem, de organizare și apar alte probleme pentru că tu nu ți le-ai rânduit ca lumea, el știai că posibil să vină ăla și puteai să-i spui să vină la altă oră sau să... Puteai să aranjezi, dar atunci e altceva, să ai grijă. Dar aproapele trebuie să primeze. Nevoia lui primează nevoia tale. El e pe locul întâi și tu ești pe locul doi. El e pe locul întâi și tu ești pe ultimul loc. În topul tău. Știți?
Referitor și la întrebarea dinainte cu alegerea, cred că preocuparea de bază sau principală este aceea de a deveni noi. Adică nu să ne gândim noi să-mi aleg eu cea mai bună variantă, ci să devin eu cea mai bună variantă pentru oricine. Deci cred că e foarte important această depășire de sine. Adică, nu. Dacă să-ți lucrezi bărbăția, să-ți lucrezi calitățile, să-ți lucrezi virtuțile. Adică tu trebuie să ajungi persoana pe care să-și dorească oricine să o aibă în preajmă. Și asta trebuie să fie preocuparea. Nu să găsești, ci să devii.
O chestiune care mi-a venit acum în gând de referitor la problemele exterioare. Ai diferite probleme care te confrunți în viață. Totdeauna trebuie să știi că problema tare nu e aia exterioară, ci e aia lăuntrică. Totdeauna o problemă exterioară are legătură cu ceva lăuntric la tine, care trebuie să lucrezi pentru a depăși problema aia, să rezolva problema aia. Și aia e problema importantă și reală care trebuie să te preocupe și pe care să o cauți. Problema ta. Deci e clar că dacă mi-a apărut o problemă, am o problemă. Care e problema? Și atunci tu te uiți. A, uite aici, asta, asta. Nu pot să rab treaba asta, nu pot să iubesc, că-s mândru, să obtemir ce ai acolo. Ei și atră rezolvat. Bineînțeles că și asta exterioară, dar astea sunt cumva efecte. Asta exterioară. Trebuie să vezi cauzele. Ele au corespondent în lăuntru tău și trebuie să vezi corespondentul și Dumnezeu îngăduie aia ca să vezi tu în lăuntru tău problema. E ca o oglindă, problema exterioară, pentru problemele lăuntrice cu care te-ai obișnuit și pe care nu le mai conștientizezi. Și le vezi în exteriorul tău. Atotdeauna să te gândești, clar, care e problema mea de fapt, care trebuie să o rezolv ca prin problema asta exterioară. Și aia trebuie rezolvată, nicio problemă. Dar dacă a dispărut problema lăuntrică, a dispărut cauza. Dacă nu te preocupă problemele tale lăuntrice și doar probleme exterioare, cauzele rămân lăuntru tău și cauzele produc efecte și tot te lupți cu efecte, la infinit, tot se rezolvă efecte produse de cauze lăuntrice și tu nu elimini cauza. Ai problema reală, de fapt, și tare, problema ta, nu a exterioară.
Ca și cum ai avea o gaură în perete pe unde vin șoareci de afară și tu stai după un șoricel pe supa și intră mulți, în loc să astup gaură.
Da.
Zice cineva că a fost la o mănăstire și acolo stareții a comunicat că nu are voie să treacă pe pomeni decât ortodoxi și a fost o mare prilej de tulburare pentru ea, pentru că majoritatea rudelor sunt catolice și îi iubește și ține la ei. Cum se ia acest lucru?
La biserică nu se pot pomeni necreștini. Ar fi musulmani, nu poți să treci pe pomeni la biserică. Dar eretici, creștini de alte confesiuni și așa mai departe, se pot, dar nu la proscomidie. Acolo, la proscomidie, se pot pomeni cei care se pot împărtăși. Că e vorba de împărtășanie, până la urmă, acolo. Da. Dar sunt alte slujbe. Este platiz, este psaltire, preotul poate să pomenească și altfel pe ceilalți. Deci dacă cei de care vorbește sunt totuși creștini, cred în Iisus Hristos, dar nu cred bine, așa mai departe, totuși se pot pomeni la slujbă. Dar în contextul ăla de acolo, că nu poate, asta este, dacă ea spune așa, nu poate, dar tu poți. Și tu te poți ruga în timpul slujbei și poți pomeni tu frumos acolo și Dumnezeu înțelege situația aia și îi primește și de pe pomernicul inimii tale. Îți citește Dumnezeu pomernicul de acolo, din inimă. Nu trebuie să te îngrijorezi așa. Dumnezeu nu e circumscris de nimic. E nelimitat, e infinit în toate. Și că nu-ți face griji. Totdeauna este o cale de ieșire și de rezolvare. V-a zis Maica și, bine, poate nu, dar se poate și altfel dacă te arăt.
Cineva întreabă că zice Mântuitorul că să ne iubim, să iubim pe aproapele ca pe noi înșine. Dar cine este aproapele? Întreabă ca învățătorul de lege. Absolut orice om de pe pământ sau doar cei care mărturisesc pe Hristos este aproapele nostru.
Deci aproapele tău, cel mai aproape al tău este cel pe care îl iubești. Și trebuie să iubim pe toți. Dacă iubești pe musulmani, ți se aproape. Dacă nu iubești, ți-ți departe. Iubirea, cum spunea Părinte Teofil, face transferul celuilalt în lăuntru tău. Ea l-aduce în lăuntru tău. Cât ai în lăuntru tău, ăia sunt aproape. Ăia sunt aproape, dar aproapele orice om. Asta e indiscutabil. Dar vă zic, e extraordinar să ajungi să iubești și pe vrăjmași și pe necreștini. Dar să iubești. Să iubești turcii, să iubești pe sirieni, dar să iubești, nu mă minți, nu mă duce că zici că iubești și nu iubești. Chiar să iubești, extraordinar, ce bogăție, ce viață e acolo. Ți se schimbă raportarea totală la ei. Odată ce iubești, îți frații tăi. Și cum spunea Părinte Teofil, că Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut. Nu-i mai ai de pierdut pe nimeni. Și chiar te doare inima de ei și nu știi cum să faci mai mult pentru ei, săraci, dacă tu iubești. Dacă nu iubești, stați puțin, că se retice, asta așa, faci, teologisești dacă nu iubești.
Ideologisezi, adică.
Exact. Dar dacă iubești, e altceva. Și atunci poți câștiga și atunci poți cuceri. Uite, noi suntem în Ardeal, aici ne-am mai ciondănit cu unguri. În timp. Ai vrea să-i poți domina pe unguri, să-i stăpânești și așa mai departe. Iubește, frate. Iubește. Să vezi ce oameni sunt ăia când te iubești. Așa de la distanță, zrăi, așa, nu știu ce. Dar ia iubește, frate, să vezi ce frumoși sunt unguri atunci. Ungurii iubiți. Extraordinar. Nu ți-ai mai dori niciodată să plece din Ardeal. Ungurii. Dacă iubești. Dacă nu, ce treabă. Dar chiar să iubești. Extraordinar. Și eu aveam probleme cu țigani. Dar o rânduit Dumnezeu, m-a zmerit Dumnezeu, mi-a scos în cale câțiva țigani. Extraordinar. Extraordinar. Frate, și m-a corectat Dumnezeu. Vezi, uite aici. Uite, mi-a dus Dumnezeu la spovedat o țigancă de pe Valea noastră, Valea Sebeșului, care ținea toate posturile. Și mergea pe fiecare duminică la biserică. Țigana, că mai bătrână. Și că am întrebat-o, dar cum? Dar ăștia te lasă? Polibașa, ăștia tăi. Nu, nu mă lasă. Și tăieri de cuțit câte o luat. Și bătăi pentru credința ei. Și ea nu ceda. Și se ducea iarăși. Pot să încasez și să fiu umilit de țigan și de alții, dar nu-ți vine să crezi. Nu-ți vine să crezi de unde o încasez și cine te învinge. Cine e mult peste tine. Asta să pui etichetă e gravă, iarăși, prin definiție e grav. Nu știi tu, fratele meu, intră tu în viețile lor și în inimile lor și vezi tu ce acolo, ce întâlnești acolo, chiar la țigani. Fantastic. Și la mine îmi gătea Dumnezeu că eram eu pornit. Asta și nu discutam. Mă mai am anumite resturi pe acolo, prin lăuntru, dar pur și simplu m-a ajutat Dumnezeu aici să... Și chiar am acum pe cineva pe care pot să spun că îl iubesc. Clar, așa, din toată ființa mea și țigan. Și chiar și-a ajuns și titor la biserica noastră de la Găbot, țigan, frate. De că m-am cucat eu să resping țigani, că țigan. Și mi-a arătat Dumnezeu, hai ține, frate. Spui tu că-s așa, hai să-ți arăt. Hai să-ți arăt. No, și pur și simplu pus în situația de a iubi așa, fără vest, frate. Să cunoști, când povestea omul ăsta, erau trei familii într-o casă mică. Când ploua afară, ploua și pe ei, că nu aveau pe acolo acoperiș. Nu știu câți erau, vreo 30 de copii pe acolo și o singură toaletă. Și că după ce nu mai ploua afară, pe ei ploua în continuare, că se scura de pe casă apa pe ei, continuu. Și cum ori trăit și cum s-o ridica și cât ori suferit. Și mă povesti și cum ajungeau mame de ale lor să se sinucidă. Că nu mai puteau să ducă, nu mai puteau să rau de săraci, de condiția aia și tot ce era acolo și nu știu ce își turnau gaz sau nu știu, cu gaz, cred că își puneau pe ele pe păr și își dădeau foc. Nu mai puteau duce săraci. Da, deci în afara iubirii nu ai nimic. Nu ai înțelegere reală și profundă în afara iubirii. Deci nu te pronunța, dacă e vorba de vreun om pe care nu-l iubești, taci, te rog să taci. Nu vorbi, pentru că greșești. Când iubești, atunci încearcă. Ai dreptul să vorbești când iubești. Și dacă nu iubești, n-ai dreptul să vorbești. Nu ai. Asta, la asta am ajuns eu în viața asta acum.
Daniel Turcea, părintele, a spus un vers al lui Daniel Turcea. Da? Lasă, dacă nu iubești, cuvintele să înghețe nerostite.
Da.
Atunci ne oprim, nu?
Ne oprim. Părinte Pantelion trebuie să ajungă la Oașa, azi. Eu numai la Cluj și mâine mă duc la București, pentru mine e ușor. Da. Trebuie să fim îngăduitori față de crucea părintelui, care oricum e mai mare.
Bine, da. Tu ce zici? Tu vine să știi. Mulțumim mult!
Cu bine se coare vărat, să ne fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pură fericită și prea și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea acum adevărat, născătoare de Dumnezeu.
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, îngrijește, Doamne, îngrijește, Doamne, îngrijește, dacă eu să venim pe binecuvântate.
Cu noi este Dumnezeu, ca să-L har și ca să-L binecuvânteze, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Mulțumim. Mulțumim mult.